Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
A teraz späť do reality. Dobré ráno, je 10. decembra roku 2024, poďme na agentúrky. Nech sme v obraze. Pokračuje schôdza parlamentu, Fico sa v Brazílii má stretnúť s prezidentom Lula da Silvom, prezident Pellegrini pokračuje v návšteve Vatikánu. Progresívne Slovensko oznámi svoj podnet na ústavný súd, vo Varí nebudú rokovať o premenovaní ulice, nazvané podľa Tisa, v Osle a Štokholme odovzdajú Nobelove ceny za rok 2024. A izraelský premiér Netanyahu bude vypovedať v korupčnej kauze, že by už konečne prišiel na psa mráz. Pápež František prijal na audiencii Petra Pellegriniho. Podľa kancelárie prezidenta pápež pozdravil Slovákov a zaželal im požehnané vianočné sviatky. Pellegrini pápežovi odovzdal trojrozmerný obraz, na ktorom je z jednej strany podobizeň pápeža a z druhej podobizeň patronky Slovenska Sedembolestnej Panny Márie. Ide o dielo slovenského umelca Juraja Králika, vytvorené špeciálnou technikou z 9840 mincí. Pri prezidentoch ešte zostaneme. Ex-prezident Andrej Kiska podal žalobu na prezidentskú kanceláriu pre stratu doživotnej renty. Kiska o ňu prišiel na základe zákona Lex Attentát, ktorý v lete schválila Ficová vláda a ktorý zároveň zmenil pravidlá renty a ochranky prezidenta po právoplatnom odsúdení. Kisku odsúdili začiatkom novembra. Kisku odsúdili za to, že výdavky na kampaň zahrnul do účtovníctva svojej firmy KTAG, ktorá potom neoprávne nepožadovala od štátu vrátenie DPH, a to vyše 155 000 eur. Daňový úrad na to prišiel, KTAG dostala pokutu, ktorú uhradila. Kiska hovoril o omyle. Náhodou sa dostalo, bože. A my ti veríme, peniaze vrátil. Kiska potvrdil, že v zastúpení právneho zástupcu Petra Kubinu podal žalobu na správny súd v Bratislave. Už ako keby si to s Kubinom to máš už vyhrať, dopredu. Premiér Robert Fico spolu s ďalšími ministrami pricestovali do Brazílie. V hlavnom meste príjme premiéra prezident Luis Inácio Lula da Silva, informuje úrad vlády. Na rozdiel od návštevy Číny už pred odchodom oznámil členov delegácie. Hlavným cieľom návštevy je podľa úradu vlády prehlbenie bilaterálnych slovensko-brazílskych vzťahov a vzájomnej ekonomickej spolupráce. Spolu s ním išli do Brazílie aj minister obrany Kaliňák, ministerka hospodárstva Saková a šéf diplomacie Juraj Blanár. Koalícia presunula viaceré body vrátane vládneho zákona o krajinnom plánovaní až na februárovú schôdzu. Na programe aktuálnej schôdze zostala ešte novela o neziskových organizáciách od SNS, zdravotnícke zákony a návrh koaličného uznesenia o opozičných protestoch. Poslanci ukončili pondelkové rokovanie o takmer 2 hodiny skôr, pôvodne mali zasadať až do 20. Na ďalšiu schôdzu, ktorá sa začína 4. februára, presunuli aj dva návrhy od klubu Hnutia Slovensko či novelu o advokácii od nezaradených poslancov okolo Huliaka. Poslanci budú v rokovaní pokračovať dnes ráno, keď sa opäť pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Tuším, ten prvý pokus nevyšiel aktuálne. Dnes čakajú poslancov aj personálne voľby, napríklad členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu. Tripartita vyzvala na dialog, ktorý má upokojiť situáciu v zdravotníctve a viesť k dohode. Minister práce Erik Tomáš tvrdí, že návrh vlády na možné vyhlásenie mimoriadnej situácie nikto z členov nespochybnil, ale všetci ho považujú za krajné riešenie. Život a zdravie človeka musia byť nadradené sporom medzi ministerstvom zdravotníctva a lekárskym odborovým združením, povedal Erik Tomáš. Napriek všetkým rokovaniam a konkrétnym výsledkom zástupcovia LOZ naďalej trvajú na tom, že pokračujú vo svojich výpovediach, informoval tripartitu minister zdravotníctva. Na pokračovanie rozhovorov s cieľom nájsť dohodu vyzvala aj predsedníčka Federácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Slovenská lekárska komora kritizuje návrh vlády na vyhlásenie mimoriadnej situácie. Považuje to za nešťastné riešenie, ktoré vyhrocuje už aj tak vypetú situáciu v zdravotníctve. Vyzýva na ďalšie rokovania. Chápeme, že vláda má povinnosť chrániť životy a zdravie občanov, ale rovnako má povinnosť riešiť problémy v našom zdravotníctve, ktoré sa ťahajú už vyše 30 rokov a z ich neriešenia sú lekári frustrovaní, zdôrazňuje Slovenská lekárska komora. Vyhlásenie mimoriadnej situácie považuje za krajné riešenie, ktoré podľa nej nie je v záujme oboch strán a ktorému sa dá predísť rokovaním. Polícia včera zaisťovala automaty s drogami HHC po celom Slovensku, oznámil Matúš Šutaj Eštok vo videu na Facebooku. Obchodníci s týmito drogami ich predávajú aj online a tiež deťom. Minister vnútra hovorí, že zákazom tejto látky, ktorá patrí od začiatku novembra 2024 medzi ilegálne, štát ukončil zárobkovú činnosť firiem, ktoré nazýva novodobými drogovými dílermi. Látka HHC, ako aj kratom či iné zakázané látky, Je však veľmi jednoduché objednať si online, ako už dlhodobo upozorňuje aj denník N. Výrobky najmä českej spoločnosti doručia dokonca do balíkbaxov či kuriérom, a to bez overenia veku. No ale nerozumiem, aký problém s tým má denník N, že sa deťom predávajú drogy. Veď váš guru Spišiak by povolil predaj drog v uliciach. Trubán, bývalý predseda Progresívneho Slovenska, v drogách vidí inšpiráciu a na raňajky si dáva 5 gramov bieleho prášku. Tak aký problém s drogami? Denník N. Zamyslite sa. Matúš Šutaj Eštok bol ešte v pondelok popoludní v zahraničí. Podľa denníka N na letisku v Abu Zabí, akým lietadlom na minister vnútra po pretekoch F1 sa vracal na Slovensko, zatiaľ nie je známe. Šutaj Eštok neodpovedal ani na to, koľko ho výlet stál a s kým v Spojených arabských emirátoch bol. No a Šutaj Eštok tvrdí, že na pretekoch Formuly 1 rokoval o podpore Slovenska s Medzinárodnou automobilovou federáciou, ktorá ho do Abu Zabí pozvala. Ministerstvo vnútra zatiaľ neodpovedalo, prečo s federáciou rokuje rezort Šutaja Eštoka a nie ministerstvo športu a cestovného ruchu. Takže máme ďalšiu kauzu. Vláda má povinnosť v predstihu oznámiť, koľko budeme platiť za plyn, tvrdí Progresívne Slovensko. Líder strany Michal Šimečka kritizoval to, že nie je známe, či pomoc s energiami bude plošná alebo adresná. Je povinnosťou vlády aj z nejakej bazálnej slušnosti voči občanom, aby im s dostatočným predstihom povedala, koľko budú platiť za plyn, ako to zaťaží ich peňaženky, navyše v kontexte celkového zdražovania, uviedol líder Progresívneho Slovenska. No, takto. Neskutočne sa bavím na vyhláseniach tohto že vraj štátnika, ktorý potrebuje na tlačovkách našepkávačku, aby sa nezovedil. Jemu záleží na ľuďoch a na dražobe, že? Veď to bol jeho člen, teda Progresívneho Slovenska, ktorý tvrdil, že slovenské dôchodky sú príliš vysoké, že ich treba znížiť. Jeho kolega Štefunko kedysi vyhlasoval, že on by platil aj vyššie dane a pred rokom nemal problém Odor, ktorého mimochodom vymenovala bývalá členka Progresívneho Slovenska Čaputová, a vy s ním samozrejme nič nemáte, aha, kandidoval potom za PS do Európarlamentu, navrhoval Odor zdvihnúť DPH na 25% unblock. Šimečka, Šimečka, kto ti na túto hru na sociálneho demokrata zožerie? Jednoducho vlastné témy nemáš. Inak mimochodom, čo tak spomeňme si, a ako riešil energie Edko Heger.
Občania Slovenskej republiky budú celý rok platiť tú istú cenu. Z hľadiska plynu aj z hľadiska elektriny, tak je, ako je to aj teraz, akurát, že teda v inej výške.
Áno, čiže vyššie však. Pamätáme si, Edko, to je vyhrásenia. Poďme radšej do zahraničia. Rakúsko potvrdilo, že už nebude blokovať plné členstvo Bulharska a Rumunska v šengenskom priestore. Začať by sa malo od 1. januára 2025. Ministri vnútra EÚ sa k tejto téme zídu vo štvrtok. Obe balkánske krajiny síce do šengenského priestoru vstúpili na konci marca, ale kontroly sa skončili len na vnútorných vzdušných a námorných hraniciach s ostatnými členskými krajinami. Pozemné dodnes zostávajú. O zhode v téme už prednedávnom informovalo maďarské predsedníctvo. Rakúsko sa dlhodobo obávalo prílivu žiadateľov o azyl. Británia pozastavuje všetku pomoc gruzínskej vláde, aj obrannú spoluprácu. Minister zahraničných vecí odsúdil násilné zásahy proti demonštrantom a dodal, že Londýn bude naďalej stáť na strane gruzínskeho ľudu a podporovať jeho právo rozhodnúť o budúcnosti krajiny. Šokujúce scény násilia proti demonštrantom a novinárom zo strany gruzínskych orgánov sú nepriateľné a musia sa zastaviť. Nepamätám si, že by britský minister zahraničných vecí takto ostro protestoval, napríklad pri žltých vestách vo Francúzsku. Vtedy to bolo úplne v poriadku a tam bolo kopec mŕtvych, kopec dokaličených ľudí a tisícky zranených. Napríklad Británia obmedzí obrannú spoluprácu a aj angažovanosť, dodal. Podľa Lemeho zostane rozhodnutie v platnosti, kým sa nezastaví ústup od európskych demokratických noriem a slobody. Takže európske demokratické normy a slobody, keď sa jedná o Francúzsko a o žlté vesty a o násilie v uliciach, tam je to v pohode, tam je to demokratické. Keď je to tam, kde sa vám to nehodí, tak to demokratické nie je. A v poriadku. Doterajší sýrsky premiér Muhammad Ghazi Jalali súhlasil s odovzdaním moci povstalcom zo sýrskej vlády spásy, ktorá sídli v Idlibe. Povedal to stanici Al-Arabia. Podľa médií sa má predsedom prechodnej vlády stať doterajší šéf povstalcov v provincii Idlib Muhammad Bashir. No a Spojené štáty sa podľa Antonyho Blinkena chcú vyhnúť rozdrobeniu Sýrie a šíreniu terorizmu. terorizmu do zahraničia. Pád Asadovho režimu vníma šéf diplomacie ako veľkú príležitosť, ale aj riziko. Napríklad, že by sa Islamský štát teraz chcel obnoviť. Spojené štáty to vraj podľa Blinkena nedovolia. Blinken tiež podotkol, že budúcnosť Sýrie je v rukách jej obyvateľov. Vyhlásenie povstalcov, že chcú v krajine vytvoriť vládu otvorenú všetkým vrstvám obyvateľov, Washington víta. No a na čele je človek, ktorého majú Američania doteraz na sankčnom zozname ako teroristu. Nie je to tak troška schizofrénia? Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie obvinil Rusko a Irán zo zodpovednosti za zločiny Asadovho režimu. Mark Rutte dodal, že dúfa v pokojné odovzdanie moci a inkluzívny politický proces. Čo to je ten inkluzívny politický proces? Pre obyvateľov Sýrie i celého regiónu je to moment radosti, ale aj neistoty, poznamenal Rutte. Zdôraznil, že lídri sýrskych povstalcov musia v čase politických zmien dodržiavať zásady právneho štátu, chrániť civilné obyvateľstvo a rešpektovať náboženské menšiny. Zásady právneho štátu, islamisti, hej, človek, ktorý je na sankčnom zozname ako terorista Islamského štátu, bude dodržiavať zásady právneho štátu. Vy ste sa zbláznili v tej Európskej únii. Načisto. Vodca sýrskych povstalcov Abu Mohammad Javlan si skrátil bradu, dal si dole šatku a snaží sa presvedčiť, že už nie je džihadista. Kresťanov, ale aj ženy opakovane uisťoval, že nechce zaviesť najprísnejšie islamské zákony. Američania ho stále majú na teroristickom zozname. Áno, tak čo ti islamský terorista slúbi, to ti naozaj nikto nedá. Počúvajte. Skupina sýrskych povstalcov avizuje pochod na Jeruzalém. Militantné skupiny v Gaze dúfajú, že Sýrčania budú podporovať Palestínčanov aj po zmene režimu. Na záberoch z Damasku povstalci vyzývali obyvateľov Gazy, aby boli trpezliví pri očakávaní pomoci. Toto je krajina islamu, toto je Damask, moslimská pevnosť. Odtiaľto do Jeruzalema. Ideme na Jeruzalem. Trpezlivosť, ľudia Gazy, trpezlivosť. Prisahal islamský povstalec obklopený skupinou ozbrojencov, ktorí odpovedali výkrikmi Allahu Akbar. Takto vyzerá právny štát. Zo záberov nebolo jasné, ktorú povstaleckú skupinu bojovníci zastupovali. Moskva bude podľa Kremľa po stabilizácii situácie rokovať s povstalcami o svojich základniach v Sýrii. Rusko má veľkú leteckú základňu Humajmím a tiež priestor v prístave Tartus od svojej intervencie, ktorá Bašárovi Asadovi na jeseň 2015 pomohla zvrátiť vývoj v občianskej vojne. Ruská strana teraz podľa hovorcu Dmitrija Peskova robí všetko, čo je potrebné a možné, aby nadviazala kontakt s tými subjektami, ktoré môžu ruským občanom v Sýrii zaistiť bezpečnosť. Dodal, že aj ruská armáda prijíma potrebné opatrenia. Izrael v pondelok vykonal vyše 100 úderov na vojenské objekty v Sýrii. Za dva dni pri vyše 250 náletoch zničili jeho vojaci tanky, vrtuľníky, lietadlá, lode, protivzdušnú obranu, továrne či zariadenia tajných služieb. Izraelské sily sa okrem toho už predtým rozmiestnili v nárazníkovom pásme na území Sýrie. Izraelský premiér Netanyahu podľa agentúry AFP zároveň povedal, že časť sýrskych golanských výšin, ktorú Izrael už roky okupuje a ktorú anektoval, bude jeho krajine patriť navždy. Podľa OSN Izrael týmto krokom porušil dohodu so Sýriou z roku 1974. A poďme na Ukrajinu. Tá plánuje tento mesiac stretnutie s kľúčovými európskymi spojencami, aby koordinovala postoje v snahe zabezpečiť Kyjevu čo najsilnejšiu pozíciu na fronte a v prípadných mierových rozhovoroch o vytvorení novej kontaktnej skupiny. Hovoril včera v Kyjeve aj možný budúci nemecký kancelár Friedrich Merz. O konečnom zozname účastníkov sa podľa neho ešte len rozhodne, ale malo by ísť o krajiny, ktoré vlastnia zbrane dlhého doletu, ktoré investujú do výroby zbraní na Ukrajine a ktoré budú rozhodovať o budúcnosti Ukrajiny v NATO. Okrem Nemecka by do skupiny podľa Merza malo patriť aj Francúzsko, Poľsko a Británia. Podľa Zelenského tam patrí aj Dánsko ako zástupca škandinávskych krajín, dodal server RBK Ukrajina. No a medzi tým na Ukrajine, ukrajinské Kurachove je už takmer úplne odrezané od západu. Jedinú spevnenú cestu onedlho dobijú Rusy. Tí sú už aj v poslednej dedine pred Pokrovskom z južného smeru a prenikajú centrom Torecka, ktorého južná časť je takmer celá stratená. Migranti v Európe, to je ďalšia rubrika. Matúš Šutaj-Eštok zvrhnutiu Asadovho režimu v Sýrii vyhlasuje, že bude nevyhnutné posilniť ochranu hraníc. Pád doterajšieho režimu v Sýrii mnohí liberálni politici považujú za prospešný. Ešte väčšie množstvo z nich vníma zvrhnutie Asadovcov po 53 rokoch ako znamenie demokracie a koniec autoritatívneho režimu. Ale je to naozaj tak? Pre Slovensko to konkrétne znamená zvýšenú mieru migrácie, Keďže ležíme na balkánskej trase smerujúcej do Nemecka, očakáva sa, že mnohí Sýrčania sa budú snažiť dostať za svojimi rodinnými príslušníkmi alebo známymi práve cez Slovensko do Nemecka a Rakúska. Väčšinu z nich však nebudú tvoriť predstavitelia tradičnej európskej kultúry a preto bude nevyhnutné ešte viac posilniť ochranu našich hraníc a veľmi úzko spolupracovať s Maďarskom, napísal na Facebooku. No a predstavte si, nemecký migračný úrad už prestal rozhodovať o žiadostiach Sýrčanov o azyl. Po páde Asadovho režimu je situácia podľa ministerstva príliš neprehľadná. Rovnaký krok oznámilo aj Rakúsko, píše denník Kronenzeitung. No a Česko takisto zastavovalo vybavovanie žiadostí o azyl, ktoré podali Sýrčania. Minister vnútra Vít Rakušan to zdôvodnil zmenou pomerov v krajine po zvrhnutí režimu Bašára Asada. Britský minister zahraničia varoval, že dianie v Sýrii by mohlo viesť k ďalšej migrácii do európskych krajín. Aj Londýn pozastavil rozhodovania o azyloch pre Sýrčanov. Takisto ale aj Švédsko, Dánsko, Norsko či Taliansko. Pracuje na tom aj Francúzsko. Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi vyzval svet na trpezlivosť a ostražitosť v súvislosti so sýrskymi utečencami a s ich potenciálnymi návratmi do vlasti. No a ešte ekonomické oddelenie tu mám. Nemecký kancelár Olaf Scholz plánuje európsky summit na podporu oceliarskeho priemyslu, ktorý čelí problémom pre drahé energie. Dobré ráno, Olaf. Pokles dopytu a konkurenciu z Ázie. Na prijatie podporných opatrení chýba nemeckej vláde väčšina v parlamente. Scholz sa stretol so zástupcami odborov IG Metall, zamestnancov a vedenia podnikov, ako sú ThyssenKrupp Steel, ďalej Stahl Holding Saar, ArcelorMittal či Swiss Steel Deutschland. Nemecko je najväčším výrobcom ocele v Európe. Odbor v krajine zamestnáva 90 000 ľudí. Čo chcete robiť bez lacných energií? Ocela si určite nie. Ale v Nemecku im to šlape dobre. Veliteľ nemeckého námorníctva žiada politikov, aby urýchlene schválil kúpu ponoriek. Označil to za životne dôležité v súvislosti s rastúcimi hrozbami, napríklad aj pri podmorských kábloch. Spolu s partnermi zo Severoatlantickej aliancie musíme a budeme chrániť Baltské more a podmorské komunikačné spojenia v Severnom Atlantiku, vrátane dôležitej námornej infraštruktúry od pobrežia USA až po našu brigádu v Litve, povedal Jan Christian Keck. Nuž, ponorky. Nemci, nemáte čo žrať, ponorky budete kupovať.
Predpoveď počasia.
Zima tu je, hlavne na severe, tam snežilo ešte pred chvíľou aj v Poprade, ale sneží v Liesku, na Chopku, ale aj v Telgárte. No a teploty tam sú pod vodom mrazu na západe, ale sem tam slnko vykukne, inak zamračené. 4 stupne v Bratislave, Gabčíkove, v Hurbanove, v Dudinciach, v Nitre, 3 stupne v Trenčíne, v Senici a v Piešťanoch, 2 v Prievidzi a Žiari nad Hronom, ale aj v Žiline a v Martine, 3 stupne v Lučenci, minus 4 na Chopku, minus 1,5 stupňa v Liesku, 2 stupne pod nulou v Telgárte, 1 stupeň pod nulou v Poprade, ale v pluse je to v Rožňave, tam sú 4 stupne nad nulou, 2,5 stupňa v Košiciach, 3 stupne v Kamenici na Cirochov a v Trebišove, 2 v Tisinci a v Bardejove 1 stupeň Celzia. Predpovede taká, to bude prevažne zamračené. Ojedinele hmlisto na mnohých miestach, dážď, mrholenie alebo dážď so snehom, v polohách nad asi 500 metrov sneženie, ojedinele najmä na severovýchode sneženie aj v nižších polohách. Denná teplota vystúpi na minus 1 až 4 stupne Celzia, na západe a dolnom zempline okolo 6 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov minus 3. Fúkať bude severný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Môže to byť aj 30 km za hodinu, ale v nárazoch ojedinele 60 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor, na horách pod pásmom lesa prudký až búrlivý vietor. Takže na turistiku to zjavne nie je.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Mám ale lepší nápad, sadnite si pekne v kuchyni, pustite si Infovojnu, navarte si dobrého čaju, ak ste doma, no a strávite v teplúčku celé 3 hodinky až do 12. hodiny v spoločnosti Norberta Lichtnera. Dobré ráno.
To ste vyhrali, dobré ráno tebe, posluchačom a divákom. Idem, začnem s technickom. Jak som včera pravil, že niektoré posluchači zaplatili na účet Infovojny, miesto toho, aby zaplatili na účet tam, kde majú za veci, tak sa mi 9 ozvali, počúvaj, dnes ráno som ich riešil. Jednej som vrátil peniaze pani, lebo naozaj zaplatila na zlý účet. V 4 prípadoch to bola pošta, v 4 prípadoch sme to boli my. Ako ja si musím vstúpiť do svedomia, lebo normálne teraz už môžem, každý môže povedať, že počúvaj si, tak hrozné, jak tá slovenská pošta. ale riešili sme okrem ešte jedného, to musím nájsť nejakú platbu, ale tomu sa ozvem po obede. A ostatných sme samozrejme poriešili. Ako sa to hovorí, Adrian, že nešťastie chodí ako v troch, alebo ako to je? Tak nejak.
Hej, tak sa to hovorí. No? Hercami je také, že keď umrie niekto z hercov, tak sa potom čaká, že v tej branži zomrú v krátkom slede ďalší dvaja. A to isté patrí aj so spevákmi, s politikmi a tak ďalej.
No, zapchajte si uši teraz, čo ste taký slabo a citlivejší. No a to isté platí aj pre každého, kto chce dokázať svetu, že mu pridrbáva, ale poriadne. Musí trikrát. Počúvaj, Jaguar. Aj? Ja už som, včera som šiel do kolien už. Počúvaj toto. Tak vieme, že začali s tým, s tou buzeránskou reklamou, nie? To je číslo jedna. Pozrite sa, pridrbáva nám. Potom bola buzeránska reklama, nebolo auto. Všetci, kde je auto? Elemach sa pýtal, vyrábate auta, vieš? Nikto nevedel. Potom v Miami teda minulý týždeň ukázali nám teda ten gay mobil, alebo Barbie mobil, alebo plica a toto, vieš, túto krásu.
Buznamo.
Bude to plne elektrické, hej? A oni, a teraz počúvaj, takže toto je číslo 2, hej? Ako pridrbáva nám, pozrite sa, radiátor. A včera oznámili cenu, Adrianko, tohto gay mobilu, ešte raz sa pozri na tom. Bude to plne elektrická vec, hej? Vo vnútri to bude viac než spartianské, hej? A oni už predtým sa rozprával, že cena by mala byť okolo 100 000 libier, takže okolo 120 000 eur. Hej. Chyca stola, už oznámili cenu. 180 000 eur.
No nekúp to.
Počúvaj, ale to som len vypočítal z toho, že 150 000 libier, hej, keď to prepočítaš na, ako v kurze, tak 180 000 eur. Ale nevieme, či tá cena je bez DPH alebo z DPH, hej, lebo ak to je z DPH, tak u nás to bude viac lepšie, v Anglicku je nižšie DPH. Hej. Takže nevieme, hej, ale na britský trh to pôjde za 150 000, raz predpokladám, že z DPH, u nás to bude 180 plus 1000. Vieš si predstaviť, že dáš za elektromobil 180 000, ktorý je spartianský, ktorý je no ako heterosexuál by si v tom nemal sedieť, aj keď tu vidíš na ulici, mal by si sa otočiť a vypichnúť si oči tuškou, hej. Ale 180 000 od firmy, ktorá už nepredáva auta, od firmy, ktorá posledných neviem koľko, 10, 15, 20 rokov proste majú iba problémy. Od firmy, ktorá si povedala, nie je firma, ten ich šéf, ja to mám niekde na videu. A našim cieľom nie je každému, nie vyhoveť, ale ako to je, že nesúťažia o priazeň každého, alebo niečo v tom zmysle. Hej? No aj keby to bola stokrát pravda, to nemôžeš povedať, lebo si akurát tak, to je, aký som povedal, že počúvajte, tie šafy, lebo toto robia slinečkári, toto robí Pantarej, toto robí Martinus, hej. A teraz keby, ja som povedal, že viete čo, ale slinečkárom nebudeme predávať Čafinové knihy. No a Dudášové už vôbec nie. to sú protištátne pamflety. Hej. Slinečkárom to nebudeme predávať. Hej. Ako, čo ste sa zbláznili? Taký slinečkár chce a bude chcieť 1000 kusov, tak mu ich zabezpečím. Samozrejme, že mu ich zabezpečím. Hej. Pravdepodobne si to nekúpia. Ale nebudem to vytrubovať. Prečo by som to? Hej. Ako z akého dôvodu? Tak oni nie, to je len... Takže si zober, že teraz, oni idú do... Len aby ste chápali tú vec. Oni idú do elektrických aut. Hej? Čo, jak by som povedal, že by som bol slušný, idú Vianoce, sa veľmi nepredávajú. Hej? A potom, a to máš proste, povedzme, že to je 20% trhu. Hej? Buďme ako veľkorysí, 20% trhu. Hej? Takže oni 80% trhu si vyblokujú. Hej. Teraz v tých 20%, hej, čo je, tak oni idú do luxusných elektrických aut, hej, čo je možno nejakých 6-7%, možno 8% trhu. Hej. Ale tu je strašne veľká konkurencia. Hej. Viac než obyčajne, tam je obrovská konkurencia v luxusných autách, hej, elektrických teraz, hej. Nejaké okolo 150, 160, 200, strašne veľká konkurencia. A teraz, či si kúpiš takýto oný Buzi Jaguar, alebo si kúpiš nejaké Porsche, tak ja by som si nekúpil ani jedno, ale keby už, tak si asi vybereš to Porsche, ktoré je asi trochu lacnejšie, ako toto. Takže oni v tom 8, povedzme 7-8% o tomto, súťažia s ostatnými automobilkami, ktoré robia naozaj luxusné autá, majú v tom históriu a dobre, sú elektrické, OK. A teraz ešte v tých 8%, kde máš obrovskú konkurenciu, povieš, viete čo, kreténi, hej, nezaujímajte nás, buzeranti, transexuáli, lesby a nejaká háve, čo tam vylezie spod kameňa, vám to budeme predávať. Čo si myslíš, koľko aut predajú? A spočítali si, že musia ročne vyrobiť a predať minimálne 30 000 kusov, aby sa dostali na nulu.
Zabudni.
Kto kúpi 30 000? Rozumieš, lebo aj však jasne, toľko šialencov je. A mladí určite, a je to cool, a neviem čo, a ja som už počul nejaké chvály na to. Ale títo ľudia nemajú na to peniaze. Rozumieš, nejaký 20-ročný transexuál, ja ho chcem vidieť, jak vyťahne 180 000 a kúpi si to auto. Hej. Takže ako čo viac, povedz mi, keby si bol teda ako oni takýto ten odstreľovač, ten čo ide teda zakilovať niečo, čo viac by si ešte mohol urobiť, aby si tú značku úplne zničil? Ja si myslím, že oni to dokonali ako úplne.
To je jedno, ako motáme sa zbytočne dokola v tej istej téme a úplne zbytočne, no. Úplne zbytočne, lebo keby mám tých 160 000, tak si radšej kúpim toto elektrické. A nie tú buzeranskú kravinu. Hej? Keby už chcem, teda, že ja mám na to peniaze a chcem elektriku, tak si kúpim toto.
To je Hero?
To je Dongfeng.
Hey, Hero. No.
No. Tak si radšej kúpim toto.
Hey, si, má to 1,5 litrový motor a on si s ním vyrába elektriku na palube.
Tak to si radšej kúpim toto. Akože so, ale nie to... Toto auto, s ktorým sa nikam nedostaneš. To, že Jaguar chce spáchať samovraždu rituálnu, to je jeho problém.
Už sa stalo.
Je to problém všetkých firiem, ktoré sa rozhodli naskočiť na túto vlnu, pretože táto vlna končí. Ľudia svojimi peňaženkami vysvetlili aj takým ikonickým značkám, ako je Harley Davidson, že tadiaľ to cesta nevedie. Že toto nie je. Ak chcete teda raziť túto ideológiu, buď chcete predávať motorky, alebo chcete byť ideológovia. Tak im to vysvetlili tým, že si prestali kupovať ich značku a ich výrobky. A pochopili to Harley Davidson. Pochopili to aj v ďalších podnikoch. A v ďalších výrobcoch. Ty buď ideš vyrábať, lebo to máš, ten trh máš, ty chceš zasiahnuť čo najviac ľudí na tom trhu. A keď to nespravíš, tak nebudeš.
Áno, však, ale ty
keď to takto zúžiš, tak padneš na papulu, lebo to je rovno cesta do pekla. Si už začína niektorí uvedomovať, ale ideológiu pchať do obchodu, prepáčte, nehnevajte sa na mňa.
Ako však ty vyrábaš autá, rozumieš, ty nevyrábaš transparenty, alebo ja neviem čo, ty vyrábaš autá a tebe musí byť jedno, kto si to kúpi. Hej? A mal by si naozaj sa snažiť zasiahnuť čo najväčšiu. No, nevadí. Ja len som chcel ukázať, že proste nie je to len tak samé o sebe. Už keby aj veľmi niekto teda si povedal, že dobre, nie som homofób, jak Lichtner a nebudem sa hanbiť a kúpim si rožovú elektrickú somarinu. Pravdepodobne na 99% na ňu nebudeš mať. Hej. Takže keby si chcel zachrániť buzeranský Jaguar, nebudeš vedieť. A my si ideme zahrať.
Tak. A... Všetky.
Dobré ráno pre Maja každému.
Vieš o tom, že štatisticky sme vlastne dopoludne na Infovojne už nevysiela a vlastne Infovojna celá, komplet celá, všetci spolupracovníci sú už minimálne 3 roky mŕtvi?
Ako to?
No, kamarátko, teraz už poslanec Národnej rady, pán Salaj, pán doktor, ktorý sa búchal do prs ako 400 000 ľudí zaočkoval v Bratislave v očkovacom centre, v roku 2021 to zhodnotil tak, že buď sa zaočkuješ, alebo počúvaj.
Podstatná vec je, že po tejto pandémii budú už len 3 skupiny ľudí. Ľudia, ktorí prekonali COVID, ľudia, ktorí sa proti covidu zaočkovali a ľudia, ktorí zomreli. Iná možnosť nebude. Ten covid je natoľko infekčný, že nakoniec sa každý z nás s ním stretne a toto sú len tri možné výsledky, akými môže táto hra skončiť. Dajte sa prosím vás pekne zaočkovať.
Nie, Ježiš, ja som stal z mŕtvych, prosím ťa.
Nech toto náhodou šírenie poplašnej správy, len tak mimochodom by som sa chcel opýtať. Čiže len tri kategórie, tí, čo prekonali, tí, čo sa zaočkovali a mŕtvi. Neviem, ale do akej školy chodil, asi do inej školy chodil ako náš host, ktorý už je tu. O imunite nikto nehovoril. Absolútne. Ja sám som COVID nemal. Ako si sa nechytal? A je pravda, že keď prišiel do mojich plúc nejaký takýto vírusy, keď badal, kde je, tak sa zastrelil. Chadáno. Všade naokolo boli ťavy a veľbloudy. Takže takto sa strašili ľudia a niektorých...
To málo strašili. Ľudí vie, ale toto, čo si teraz povedal.
No ale toto pokračuje ďalej. Sa vrátime v čase 29. november 2024. My tu máme tzv. Verejnoprávne médium a v Slovenskom rozhlase si majú takú rubriku, že overovňa. Hej, je to bez obrazu, ale dobre...
Hoxy overujú, teda vyvracajú.
Áno.
Vakcinácie proti covidu je už evergreen internetu. Nedávno začalo kolovať video hudobníka Oskara Róžu, v ktorom hovorí, prečo je heroín, podľa neho, menej nebezpečný ako mRNA vakcíny. Tvrdí, že z heroínu sa dá dostať, ale grafenové vlákna, ktoré vakcíny obsahujú, sa už z tela nedostanú. V prvom rade si povedzme, čo je to grafén a či sa vôbec vyskytuje v mRNA vakcíne.
Grafén je obľúbeným predmetom skúmania vedcov, pretože má viaceré užitočné vlastnosti. Je extrémne pevný a pružný, má vynikajúcu vodivosť, ale aj antibakteriálne a antivírusové vlastnosti a rôzne potenciálne účely využitia. Pokiaľ však ide o covidové mRNA vakcíny, v nich sa grafén ani jeho deriváty jednoducho nenachádzajú.
Trúfale a nebezpečné je porovnávanie grafénu a heroínu.
No, presne tak. Štátny ústav pre kontrolu liečiv v reakcii označil heroín za jeden z najtragickejších príbehov v dejinách medicíny a zároveň za dôvod, prečo dnes máme prísne regulácie vývoja a uvedenia liečiv na trh. Heroín bol predstavený ešte v roku 1898 a prezentovaný bol ako zázračný liek na kašeľ, bolesť a iné zdravotné komplikácie. Podávali ho dokonca
tak ako aj mRNA vakcíny. Mimochodom.
Aj deťom. Rýchlo sa však ukázalo, že je silno návykový. Spustilo to epidémiu závislosti, čo vedlo aj k zákazu heroínu.
A ďalšia téma overovne sa bude týkať vakcinácie. Tentokrát sa šíri tvrdenie, že Billa Gatesa kvôli vakcináciám v Holandsku obžalovali a hrozí mu väzenie. Je to pravda, nepravda alebo čiastočná pravda?
Pravda je, že skupina holandských občanov naozaj podala civilnú žalobu proti viacerým ľuďom, vrátane Billa Gatesa či šéfa výrobcu vakcín Pfizer Alberta Burlu. Dôvodom je zavádzanie o údajnom nebezpečenstve covidových vakcín. Holandský súd rozhodol, že Gates spadá pod jeho právomoc a bude sa prípadom zaoberať. Toto však nie je prípad trestného, ale civilného práva, ktoré je v Holandsku zamerané na náhradu škody, zákaz konať určitým spôsobom alebo na zrušenie zmluv a dohôd. Hoci súd prebehne, Gates do Holandska pricestovať nemusí, nehrozí mu ani obvinenie z trestného činu a aj keby mu bola dokázaná nejaká vina, tak pokiaľ ide o trest, hovoríme tu najmä o pokutách alebo odškodnení.
Asi preto americká, teda dosluhujúca administratíva chce amnestovať všetkých, ktorí sa spolupodielali na tom šialenstve. Doktor Fauci napríklad. Ale prečo by mali doktorovi Faucimu a ďalším, ktorí boli za to zodpovední, udeľovať dopredu amnestie? Veď keď konali dobro, tak sa nemajú čoho báť predsa. A môžu sa obhájiť pred súdom? Prečo dopredu amnestie? Nerozumiem tomu. A nerozumiem tomu, že prečo sa slovenský rozhlas púšťa do týchto tém. To nie je len COVID, to je napríklad obete na Ukrajine, na Donbase. To tiež nie je pravda, že 14 tisíc, lebo to je inak, keby ste chceli vedieť. Škoda, že sa nepustili napríklad do udalostí, ktoré sa odohrali v Odese, ktoré sa odohrali na Majdane. Že by nám vyvrátili určité vec. Možno by sa, ja vám poradím, ešte skúste sa, čo sa týka Ukrajiny, pustiť do rozboru Minských dohôd 1 a 2. Čo všetko sa malo udiať podľa Minských dohôd? Kto mal nad tým dohliadať a nie bol súčasťou? A prečo sa nestalo to, čo bolo napísané v Minských dohodách? Po prípade by ste sa mohli pozrieť v Slovenskom rozhlase v tej overovni, aj na pána prezidenta Zelenského, ktorý vyhral voľby s tým, že on teda ukončí tú antiteroristickú operáciu na východe Ukrajiny a všetci občania Ukrajiny podľa neho si boli rovní. Po nástupe pána prezidenta sme videli, ako zakázal všetky médiá, ktoré boli opozičné strany. Niektorí ľudia na Ukrajine zmizli. Ruština sa stala nepovoleným jazykom. A aj maďarčina, preto má Orbán problém s Ukrajinou. Skúste porozoberať tieto veci, čo sa týka Ukrajiny. Hm? Povedzte nám, ako to v skutočnosti je, aby sme boli informovaní, keď už robíte tú overovňu. Tiež som sa dostal k jednému videu, Norbert. A keby mám dieťa vo veku 17 až 20 rokov, tak som úplne pokojný. Ja som úplne pokojný a vrátime sa k tej ideológii, ktorú tu razí progresívne Slovensko, pretože podľa Trubana, ako drogy sú fajn inšpiratívne, Spišiak by napríklad tie drogy úplne povolil, však to by bolo úplne super. Hej. A Truban by mohol predávať napríklad v uliciach, keby už nebol teda poslancom 5 gramov bieleho. No a drogy sú vlastne pre nich takým niečím, ako sme mali možnosť počuť, teda však tie drogy, vlastne to je kultúrne dedičstvo v tých kluboch a keď chce niekto tancovať do tretie do rána, tak aby vydržal, tak prečo by si nemohol šlahnúť lajnu, poprípade nejakú extázu. Ale existuje ti občianske združenie a ja, keby mám 18-ročné decko, ja chodím pokojne spávať a to dieťa pustím na festivaly, poprípade niekam do klubov, lebo bude pod dozorom odborníkov. Ak si myslíš, že pri dverách ti budú hovoriť o rizikách drog, tak to si naomile, pretože budú ti pomáhať, aby si drogy užíval bezpečne.
Vítajte pri sledovaní a počúvaní ďalšej epizódy podcastu Nerudacast. Tentokrát už poprvýkrát a oficiálne z nového štúdia Podcaster 2.0, kam sme sa presťahovali konkrétne v tomto krásnom štúdiu s guličkami vzadu za nami. A mojim hosťom je Dominika Jašeková. Ahoj, Dominika.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Dominika Jašeková, ktorá je riaditeľka občianskeho združenia Odysseus, ktoré pomáha ľuďom, ktorí užívajú drogy, ale aby ste si to vedeli predstaviť, tak je to napríklad, okrem iného, aj na festivaloch, mladým ľuďom, ktorí vlastne nemajú úplne to vedenie v dnešnej dobe, hlavne na Slovensku, keď to je také, by som povedal, že málo sa o tom hovorí. A vy robíte takú záslužnú činnosť, že presne napríklad na tých festivaloch pomáhate ľuďom, ktorí sa teda rozhodli užiť nejaké drogy, aby tým prešli bezpečne. A ja som si povedal, že teraz, keď je v stred leta a ešte festivaly máme pred sebou, takže by sme sa tu mohli takto stretnúť a sa o tom pobaviť, aby možno, že ľudia, ktorí teda prídu s tým do kontaktu na najbližších festiákoch toto leto alebo aj ďalšie, aby možno mali nejaký knowledge naviac a pomohli sebe alebo svojim kamošom, keby sa dostali do problémov. Čo robí vaše občianske združenie na takom festivale, keď vás tam stretneme?
Tak na festivaloch pracujeme v rámci prístupu Harm Reduction, čo je prístup znižovania rizík, ktoré súvisia či už s drogami alebo so sexom. A teda na tých festivaloch poskytujeme psychosociálnu podporu ľuďom, ktorí sa rozhodnú užívať drogy alebo experimentujú s drogami alebo experimentujú so sexom. A teda robíme tam rôzne konzultácie na tému znižovania rizík, ako môžu znižiť rizika, keď sa nejakú drogu rozhodnú užiť. Tiež tam máme rôzne workshopy, napríklad workshopy na správneho navliekania interných alebo externých kondómov, workshopy používania lubrikačného gélu a potom jednou z takých našich novších aktivít posledné tri roky je aj distribúcia takých testov na drogy, kde si vlastne tí účastníci, účastničky festivalov môžu otestovať tú svoju látku, že či neobsahuje nejakú nebezpečnú prímes alebo aj čistotu tej danej látky ešte pred tým, ako sa rozhodnú užiť.
To je strašne zaujímavé, že lebo povedzme si, že v zahraničí napríklad tá prax je taká, že je to docela bežné na tých festivaloch, že?
Áno, je to bežné. V zahraničí napríklad nemusíme chodiť až tak ďaleko. Napríklad v Rakúsku, vo Viedni funguje taká organizácia Check It a paradoxne je to organizácia, ktorá je že mestská, čiže mesto Viedeň operuje, ktorá chodí na festivaly alebo na nejaké party a majú taký pojazdný labačík a vlastne tam testujú tie látky, čiže ten účastník, účastníčka môžu odovzdať časť látky, oni ich otestujú. Niektoré, či to teda nie je nejaká nebezpečná látka alebo tam neobsahujú nebezpečnú prímes. Na Slovensku toto nie je možné z tých nejakých z legislatívnych hľadísk, pretože prechovávanie drog aj na osobnú spotrebu v minimálnom množstve je trestným činom. takže sa tieto služby nemôžu rozvíjať alebo nemôžu vznikať. To, čo môžeme minimálne robiť, je to, že máme takéto rýchlotesty, ktoré teda tým ľuďom distribuujeme a oni si vlastne tú látku môžu otestovať.
A že keby sa niekto vlastne teraz možno pýta, že pre Boha to prečo robíte a čo to je vlastne za službu, že prečo je to dobré toto robiť a takúto službu poskytovať?
Je to dôležité preto, že pracuje to s ľuďmi tam, kde sú, s ľuďmi, ktorí plánujú užiť nejakú návykovú látku. A práve tým otestovaním môžu buď predísť nejakým rizikovým situáciám, môžu sa vyhnúť predávkovaniu, alebo tiež sa nakoniec rozhodnú látku neužiť. Možno bez tých testov by tú látku užili a nevedeli.
Cítite sa bezpečnejšie, že vaše decko ide na festival a pod dohľadom odborníkov bude užívať drogy?
Toto vyvoláva mnoho otázok v tej mojej malej sprostej hlave, lebo možno práve to, že ten parchant nevie, že či je v tom alebo nie je v tom nejaký bordel, tak možno toho odradí od toho, aby to užíval, ale oni prakticky teda učia tie decka, ako užívať bezpečne, teda bezpečne, no, ako užívať drogy. Alebo mňa by zaujímalo, že na takých akciách, keď niekto si ide zobrať taký test do nich, alebo kúpiť, alebo neviem, čo robia oni s tým, že prečo tam nie sú policajti a nespýtajú sa, odkiaľ, hej, fešák, odkiaľ máš tie drogy? Ako to sa to niekde na strome narodilo, alebo čo sa deje?
Hej. Ale už je to veľmi blízka cesta k tomu, že taký festival bude mať oficiálneho dílera, ktorý bude podávať látky.
Sponzor bude, sponzor.
Sponzor ešte aj. A tam bude aj labáči, kde si to môžeš šlahnúť v pohode. Tam si môžeš zakaprovať v tom stane. Veď prečo nie?
No a teraz ako no. Robiť to... Ten chlapík, ten na niečom fičal, čo tam to moderoval, lebo tam vyzeral... Nikto nie je taký šťastný normálne. Ani, aj keď vyhráš 10 miliónov v lotérii, tak šťastne nevyzeráš. Musíš mať niečo. Ale ako, nehnevajte sa na mňa, hej, toto je, ja to nechápem, a vôbec to uľahčuje rozhodnutie pre tie decka, hej, toto, čo ako oni robia. Aj keď na jednej strane si vravia, že vo všetkých zachránime životy. No však pozri sa, ak sa ty rozhodneš niekde kúpiť nejakú chemikáliu, hej, a vyšňupeš to a zdochneš, hej, no tak máš smolu. Rozumieš? Tak máš smolu. Nepotrebujeme nikoho, aby ťa zachraňoval.
Na jednej strane hovorí Slovenský rozhlas o tom, akože heroín sa volá, kedy predpisoval, že sú závislosti a čo ja viem čo. A na druhej strane tu máme občianske združenia, ktoré ťa podporujú v tom, aby si návykové látky užíval. A bezpečne. Má v súbehu s tým, že si správne navlečeš kondom. Tak čo idem na tie festivaly? Trtkať, fetovať, alebo užiť si dobrú muziku? Zošľahať sa možno aj doma.
Ešte by ma zaujímalo, čo za jak sprosté sú tie decká, keď ona ich musí učiť, ako treba používať lubrikačný gel. No, aby si to či to ušlo toto, že aj toto tam robia.
Aby si to nedatieral na chleba.
Hej, alebo pod pazuchu, kto vie. Neviem, ako, nehnevajte sa na mňa, toto je idiokracia v priamom prenose toto. Hej.
Toto je ten pokrok, ktorý nám prináša liberálna demokracia.
Toto je progresia naozaj. Ako, Ježiši Kristia.
Ako, koľko príkladov chcete zničených rodín, zničených životov, zničených existencií tých, ktorí brali drogy alebo mali v rodine niekoho, kto bral drogy. Koľko tých príkladov chcete ešte? Koľko zničených ľudských životov chcete takto privodiť, lebo drogy sú fajn? To mi pripadá ako reklama na drogových dílerov, že ako si vyrobíme nových zákazníkov. Však to naozaj chceme ísť tou cestou, že mládež našu budeme vlastne utvrdzovať v tom, že brať drogy je dobré? A keď si to šláhneš pod dozorom niekoho z tejto organizácie, tak to bude dobré? Tak je to všetko v poriadku? Nebudeš ani závislý? Nebudeš kradnúť doma prachy rodičom a rozpredávať celý nábytok, len aby si na tie drogy mal? Nebude tu kriminalita, pretože peniaze na tie drogy odniekiaľ zobrať musíš. Z bežného platu to nedáš, A keď už si závislý, tak ani do tej roboty chodiť nebudeš. Takže tu máme ďalšiu trestnú činnosť, ktorá s tým súvisí. A takto, keď sa teda všetkým deckám povieme, že decká fetovať je fasa vec, čo bude z tej mládeže potom? Naozaj chceme ísť touto cestou? Toto je tá liberálna demokracia? Toto je to, čo razí progresívne Slovensko? Drogy sú fajn, však pán Truban, však pán Spišiak. Toto chcete dať na podnose s našim deťom, všetkým? Že aha, však to je dobré, to je mňamka. Cukor je smrť, drogy sú fajn. Však to je len zábava. Vieš, aby si vydržal tancovať na tej technopárty do rána do tretej? Nie je z vás zle. Chce sa mi z vás zgrcať.
Inak keď si všimneš toho Spišiaka, on je trošku pomalý. Hej. Mňa by zaujímalo, že čo prečo? Aké chemikálie? A možno bol stále taký, ja neviem.
Jeho telo možno tie blokátory puberty vyrábalo. Hej.
Bože moje.
Ja som si včera pozeral denník N, však prečo vyšlo súdne nariadenie, že teda denník N nesmie Daniela Kolára nazývať fašistom, extrémistom a čo ja viem, čím ešte. No veľké halo, hádam, každá štvrtá správa je nejaký komentár k tomu, k sudkyni, ktorá to vydala, že je zlá, lebo skočila Lindnerovi na reči a neviem čo. A sudkyňa zle rozhodla, o tom nerozhodujete vy, denník N. Ja viem, že v denníku N ste mali, tak, a máte pani Tódovú, ktorá vynášala zo súdnych spisov a teraz to ako si neviete ovplyvniť a teraz sa vás to škre. Ale každá štvrtá správa sa venuje tomuto. Oni normálne chytili hystériu a možno oslovili aj túto organizáciu, ktorá ti pomôže zbraním drog pod dohľadom, aby sa ti nič nestalo a po chodbách si šľahajú nejaký Lexarin alebo niečo na upokojenie. Lebo tú hystériu, ktorú denník jem dáva, ja sa tak na nich bavím. Tu máš pána šéfredaktora Kostolného. Hej!
Súd vydal neodkladné opatrenie, ktoré nám zakazuje písať a hovoriť tri konkrétne slová o Danielovi Bombicovi. Tie tri slová vystihujú jeho násilnické, rasistické a neznášanlivé správanie. Rešpektujeme rozhodnutie súdu, preto tie tri slová ani tu nebudem hovoriť. Súčasne však opakujem, že to rozhodnutie súdu nepovažujem za šťastné. Celkom určite sa proti nemu budeme brániť. V hre totiž nie sú iba tri slová, ale celá sloboda slova.
Ale...
Ak nesmieme napísať, že sa niekto správa ako nebezpečný rasista a násilník, potom nemôžeme písať pravdu. A to je vážny problém pre celú spoločnosť. Verím, že Slovensko je stále ešte krajinou, kde sa za zločin považuje násilie, vyhrážanie sa a rasizmus. A nie to, ako o tom médiá píšu a upozorňujú na tom.
No, ty žebrák. A keď vypínali weby, tak si držal klapačku a si tlieskal od radosti. Špina jedna.
Nebola sloboda slova, prosím.
Ale toto je presne ono. Toto, ja som to vtedy vravel. Vieš, ja som to vtedy vravel. Hej, že presne... Príde raz niekto, zapchá vám hubu a to budete skákať 3,50 m. A nemal som pravdu, bo skáču 6,50 m. Však.
A vám to zakázal súd. Nám nikto nezakázal súdne, že nesmieme vysielať. Aj keď vás operátori presviečali, že vám nemôžu poskytnúť link na Infovojnu, lebo to bolo na základe rozhodnutia súdu. Nebolo. Vtedy v denníku N si nehájili slobodu slova. Však dokonca ste tomu nadšene tlieskali. Ako tí dezinformátori skončia konečne. Proruský. Počúvajte ma, kocúrici, keď už píšete o kremelskom rádiu, o proruskom. Pán Šnídl, apelujem na vás. Lebo na tej debate ste teda hovorili o tom, že to sú všetko weby platené z Ruska a kešované z Ruska. Prosím vás, keď už píšete v denníku N výstupy z vysielania Infovojny. Poprosím vás, aby ste dokázali vaše tvrdenie, že sme platení z Kremľa alebo z ruskej ambasády. Alebo nejaký ruský operatívec, že sem chodí na kávu a nosí mi sem ruble. Dokážte to a potom to môžete tvrdiť. Takisto súd vám zakázal a bez ohľadu na to, či je antisemita, nacista, náci, ja neviem kto, Dani Kolár, alebo nie. Súd vám to zakázal. Ale keď toto vám vadí, tak prečo? Bez dôkazov hovoríte o Infovojne ako prokremelskom rádiu. a dezinformačnom rádiu. Koľko tých dezinformácií, o ktorých vy ste tvrdili, že to sú dezinformácie, sa za rok, dva, za 6 mesiacov potvrdilo, že boli pravda.
A koľko svätých pravd, ktoré oni tvrdili, sa ukázalo, že ste klamali, špiny? No? Čo?
Tak kto je tu dezinformácie?
No, ak to niekto klame na Slovensku, tak je to určite denník N, denník SME a Aktuality. A keď máte problém, tam si nájdete sudcu, nech ma odsúdi. Hej? Proste klamete. Hej? A tým a kostolný, ako, no klameš. Klameš a sa ti z tej špinavej papuly práši. Klameš si klamár, tvoje redaktory sú klamári tiež. A ešte k tomu všetkému podporujete a obhajujete nacistický režim. Hej? Taký ste jak Migal. Ale tak čo? Vy ste akože novinári, on je akože poslanec, hej? Náckovia ste. Nič viac a nič menej.
My sme prokremelské rádio, lebo berieme rublíky z ruskej ambasády, po prípade rovno z Moskvy, cez nejakých agentov, ale keď niekto berie peniaze a priznáva to na tvrdovku z americkej ambasády, tak je to vlastne v poriadku.
Korupčný newsfilter je vďaka grantu z ambasády Spojených štátov amerických odomknutý, teda nepotrebujete predplatné, aby ste si ho mohli prečítať. To je to pri iných našich textoch denníku N.
Z americkej ambasády je to samozrejme v poriadku. Pepe, ďakujem za ďalší strih videa.
Ja len chcem vidieť, niekto sa, prosím vás, kto akože zo záujmu, nie že pracovne to robíš, ale zo záujmu, kto platí tomu denníku N, aby počul a teda čítal tie lži. Lebo, podri sa, ja to mám od Dobšinského nejakú knihu, ja ti ju dám aj zadarmo, nemusíš nič platiť. Čo ti mám na to povedať? Kto je ochotný im za to platiť? No ale nevadí.
Však, vieš čo, možno ochotný nejaký sú, dokonca budú prispievať takej pani Dybákovej, ktorá teda prosí ľudí o to, aby teda prispievali na ten jej, počkaj, kde to mám? Aha, tuto. Na ten jej podcast. Pozeraj. Čakaj, otvor sa súbor.
Podporiť vznik relácie a moju tvorbu môžete už teraz dobrovoľným príspevkom. Ja vám ďakujem, že vám slobodná žurnalistika nie je ľahostajná.
No, ale ona nie je v smečku.
Ona je v smečku, ale to je...
No tak, ale tak čo nenapíšeš, ty ťapa jedna sprostá ďuribáčimo. Napíš majiteľovi, že nech ti pošle korunky. Veď není problém, alebo doláre, alebo neviem, na čom fičíš. Však pošli Ďurimáčomu jeden e-mail, alebo Alexovi, ak zrovna nebude zaseknutý medzi dvomi ďalšími homosexuálmi. Možno si to prečíta a pošlete nejaké drobné, moja zlatá. Tako, no. Ako, nehnevaj sa na mňa, však taký veľký plátok, taká pravdovravná inštitúcia, ako je SME, s takým majiteľom, ako je Ďuribáči. A ty chceš, aby nejakí Slováci ti prispievali? A neblbni.
Ale veď som počul od Šnídla, a síce to je denní gen, že oni nepotrebujú peniaze z americkej ambasády, lebo oni majú predplatiteľov, tak predpokladám, že rovnako je to aj v smečku, že majú predplatiteľov, tak nepotrebujú ešte dobrovoľné príspevky.
A napriek tomu to do vás si tie peniaze zobrala z americkej ambasády, aký nepotrebuje, že?
No, aby sme si dokreslili, o čom je celý ten liberálny, progresívny svet, ktorý sa tu pasuje za jedinú pravdu a že len oni všetko dokážu. Len tak mimochodom NKÚ sa pustila do Valovho magistrátu a zistili také veci na Valovom magistráte, že dovidenia. Tam sú také veci, že jarové hospodárenie na ministerstve obrany je úplne o niečom inom.
Neverím.
Nehospodárne konanie v dopravných projektoch.
Neverím.
Eurofondy a nárast dlhu, z ktorého vám príde zle. Insolventné hlavné mesto. Toto sú riešenia, ktoré ponúkali Bratislave progresívci. Tak čo si myslíte? Ja vám to zatiaľ prečítam. Čo si myslíte, ako dopadne Slovenská republika, keď budú vo vedení taký, ako je Šimečka, ktorý potrebuje na tlačovkách našepkávať? Kúkaj. To pani doktorka Alena Kujšová, to mi poslali ľudia, že pozri sa na to. Ona je z komunikačného oddelenia Progresívneho Slovenska a súčasne asistentka poslankyne Tiny Gažovičovej z Progresívneho Slovenska. No. Na tej tlačovke sa tvári ako novinárka. Toto je tá pani, hej? Počúvaj a pozorne. pretože táto pani sa tam motá medzi tými
novými. Návrh, celý ten kompetenčný, ktorý je v skrátenom legislatívnom konaní, preto aby teda mali ministerstvo športu, ale je nesmierne nebezpečný a zaslúži si riadnu diskusiu a presne tak to bude.
Príde to v nejakom momente podľa vás?
Neviem povedať, či to príde, ale vzhľadom na to, ako sa to vyvíja, tak sme pripravení na všetky alternatívy, ak naozaj Peter Pellegrini chce týmto spôsobom useknúť debatu, umlčať opozíciu,
Potrebuješ šepkár na tlačovkách, aby ti...
Na tom mikrofóne mala ona zastupovala ten plátok, že Road. Austrálsky plátok Road, hej.
A ten plátok majú všetci, len majú prekrytie tie Road mikrofóny svojím brandom. Takže tvári sa ako novinárka, a keď treba, predsedovi pomôže s nájdením pravého slovíčka, aby nebol za debila. Lebo on, keď sa vyjadruje, ho nepozná na konci vety bodky, čiarky, teda bodky, otázniky, výkričníky, on ide kontinuálne. Neviem, či ho to učil Spišiak, alebo to pochytil od Spišiaka. Ale... Toto sú progresívci.
Je to až smiešné, keby to nebolo na zaplakanie. A keby nebolo na zaplakanie, že niektorí ľudia to žerú aj s naviakom. Ale
oni sa pasujú za jediné možné riešenie, že oni to tu všetko vyriešia. Pozrite sa do Bratislavy, čo tam vyriešili progresívci. Počkajte si 2-3 roky, ešte veľmi ťažko a horko budete plakať, keď bude treba platiť dlhy za progresívne Slovensko. Keď Bratislava bude insolventná a nebudete mať na služby nič. V zime odrabané cesty, teraz ich nemáš, nie to ešte potom. Ale našťastie v Bratislave sneží. Sice v Bratislave, keď nasneží 1 cm, tak je prúser. Nie to ešte, keby padlo 20. Keď nebudú peniaze na služby. Nebudú peniaze na nič. Som zvedavý, čo potom budete, milí Bratislavčania, hovoriť.
Mňa by zaujímalo len, a pôjdem už do prestávky, že keď toto celé bude, alebo to vylezie na povrch, čo ste si tam navolili, kreténi, hej. Tak a som zvedavý, že či budete chcieť, aby zbytok Slovenska vám prispel na dlhy, ktoré vám vytvorili ľudia, ktorých ste si vy tam navolili, lebo vy si myslíte, že to sú najlepší, lebo tým valo. Hej? Ja som zvedavý, či budete cúcať peniaze zo zbytku Slovenska, sliečkári kreténsky. Ideme hrať.
Poďme. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno. Každému.
Dobré ráno, takú vzácnu návštevu tu mám oproti sebe v štúdiu. Pán doktor tu neboli háda 3 roky, ja zistím, kedy tu bol naozaj naposledy a veľmi sa teším a trafil hneď na prvú šupu aj po tých rokoch, čo som prekvapený, lebo mnohí netrafia ani na 10. krát. Pán doktor Ján Lakota v štúdiu. Nože, vítajte.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravím všetkých poslucháčov.
Nie je náhoda, že pán doktor je tu u nás v štúdiu, pretože to je ďalší spisovateľ. Napísal knihu a rád by vám ju predstavil.
Ja by som len na úvod a ja to ukážem aj divákom. Kniha už je v obchode. To nech sa páči. My sme sa k tomu dostali jak slepá sliepka k tomu, k zrnu cez víkend, ale knihu samozrejme sme dali do obchodu. Preto som vám včera vrej, aby ste čakali chvíľku, že bude zaujímavá kniha. Volá sa Malé pokusy o vysvetlenie veľkého diela, ale je to druhý diel, takže predpokladám, že prvý diel bol niekedy napísaný v minulosti. Ale k tomu nám asi pán doktor už povie. Predstavte prosím vás túto knihu a ja o čom to je.
Hej, ja len doplním tú informáciu. 23. apríla roku 2021 ste boli tu.
3,5 roka.
No a ja si pamätám, a toto by sme mali ale naozaj nahlásiť už niekde, Adrian, že prišiel a nemal rúško, však?
Totok.
Leká, no hrôza.
No veď dezolát, antivaxer a všelijaké tie prívlasky, ktoré by prišli za to obdobie. Takže, ak dovolíte, tak ja poviem. Tak prvý diel knihy bol vydaný a vytlačený pred 2 rokmi. V podstate obsahoval súbory článkov, ktoré som písal dovtedy do časopisu Zem a vek, pravidelné príspevky. Tento druhý diel vyšiel, bol v podstate dodaný z tlačiarne 23. augusta, vyšiel čerstvo, ešte voňal, bol, tak by som povedal, ako teplý rošťok pekne. A v zásade tam je vlast to, čo bolo napísané ešte za ďalšie 2 roky. A ešte k tomu pribudli príspevky, ktoré som písal, tzv. Nepravidelné, lebo tie pravidelné boli každý mesiac, za 10 rokov sa nakopilo 120 príspevkov, ale plus tie nepravidelné, ktoré sa objavili aj v tejto knižke, a to boli tie takzvané vyžiadané, takzvané príspevky ad hoc, a tým pádom by som povedal tak, že okrem troch, ktoré sa tam nevošli, pretože knižka v podstate 12. číslo je až teraz na svete, tak sa tam nachádza vlastne všetka moja produkcia, by som povedal literárna, ak to takto nazývame, za 10 rokov. No a od 1. januára moja aktivita a príspevková aktivita skončila, takže ja toto považujem za uzavretú kapitolu, nechcem považiť môjho života, ale uzavretú kapitolu danej situácii, a knižka, ktorá by mala svedčiť o mojich aktivitách, ten druhý diel, je tu a je na svete. Takže,
od 1. januára tohto budúceho roku, áno?
Áno.
Dobre,
od 1. Okay. budúceho roku. Áno, áno, jednoznačne áno. Takže je vonku a ja nič nemôžem k tomu iné povedať. Pozrite, ten prvý diel je vypredaný. Keď bude treba, tak spáchame dotlač, ale zatiaľ sú len také náznaky, že niekto by to chcel. A ten druhý diel je k dispozícii a ja ďakujem za možnosť toho, že môžem tú knižku prezentovať tu a za možnosť, že sa bude teda u vás predávať.
A čo tie je dobre, tak ale to, čo ste písali, aspoň nejak naznačte, že o čom a tematicky, o čom boli tie články?
Keby som to ja tak mal povedať, tak to bolo pelemele. Ale pelemele bolo jednoznačne odborné pelemele, čiže boli tam odborné, tak ešte inak, tie rozsah príspevku do časopisu bol maximum 5500 znakov, čiže v podstate vychádzala z toho taká dvojstrana s ilustráciou. A tematický obsah bol hlavne medicína, biológia, občas som zabrdol do histórie, niekedy sa tam objavili také filozofické články, niekedy tie hovorím teraz, aby boli jasné, o tých pravidelných. A toto burlivé obdobie ostatných 2 rokov, teda ktoré sa v tej prvom diele nachádza, sa jednoznačne odráža aj tu, pretože išlo o obdobie, ktoré si všetci máme v blahej pamäti.
Ale niektorí už chcú zabudnúť, by som vám povedal.
Poviem to jednoznačne a poviem to verejne. Tie zločiny, ktoré sa popáchali počas predchádzajúcich rokov, sú nepremlčateľné. Zločiny voči ľudskosti. Takže zabúdať môžeme, ale sú predsa na to isté prostriedky, ktoré toto zabudnutie veľmi rýchlo zmenia na iný spôsob a pripomenutia, ako by sa mal podľa všetkého právne udiať.
Dobre, a tie filozofické otázky ste aké tam rozobral?
Hlavne, ja poviem to tak, že môj obľúbený filozof, ale on je v podstate mystik, je Meister Eckhart. To je 12. 13. storočie, respektive 13. 14. aby som presnešil, spravedlňujem sa. A také to vnímanie viery, vnímanie ducha, vnímanie toho, čo v tú dobu tak zamestnával, a na základe čoho, ale paralelne vlastne popri čom, vznikla aj architektonický štýl, ktorý sa nazýva gotika. A tomu je venovaný pomerne jeden taký veľký príspevok, poviem to úprimne nepravidelný, ktorý sa nazýva, volá sa, že gotika, svetlo, ktoré skamenelo. A tam je popri tom spomínané, nepatrí to do mojej, nazme to, pracovnej náplne, lebo ja som profesionálny vedecký pracovník a profesionálny lekár, ale týmto sa zaoberám už niekoľko rokov a mimoriadne príjemne mi to padlo položiť, obrazne povedané, na papier, spísať takéto príspevky. A vzhľadom na to, že mám rád aj majstra Eckharta, mám rád ten štýl, považujem za najkrajší to, čo sa v architektúre počas tých stáročí vytvorilo, tak mi to celkom dobre padlo tie myšlienky tak poukladať a napísať tak, aby mohli to čítať a mohli sa tým zaoberať aj iní ľudia ako ja.
A zaoberali ste sa iba ním, alebo aj tými jeho, mal takých žiakov, nie, Tauler a Suso?
Tauler, Suso, áno, sú tam spomenutí. Oni priamo nie, ale on je problémna kľúčová postava. Viete, ja tým, že sa majstra Eckharta, ja som prvý z neho zakopol už asi, by som tak povedal, zakopol ešte v roku 1988. Odtedy sa jeho spisy, ako čítam, ja dokonca som schopný prečítať aj v originále v nemčine, sú výborné preklady, ktoré sú v češtine, a on je tak sýtý, by som povedal, tak plný, že človek ako keby, keď ho chce, z môjho pohľadu, sám ja hovorím z môjho pohľadu, chce pochopiť a chce nejakým spôsobom sa do toho vniknúť, tak na tie isté, na tie iné veci nie to obrazne povedať času. I keď ten Suso napríklad sú od ňo vydané ale, veci, ale nie je to tá obrovská hĺbka, ktorú mal majster Eckhart ako taký. Aspoň podľa mňa teda, aby som presnejší.
Ale potom tá katolická cirkev mala s ním predsa len problém. Dominikánci, nie? Mali. Dominikáni teda mali s ním problém, lebo oni tvrdili nie, že niektoré tie jeho učenia obyčajný človek by si mohol zle vysvetliť, že?
Pozrite, ja to píšem aj v tom úvode knižky, že ak môžem teda citovať.
Nech sa páči.
História sa neodbytne opakuje. Majster Eckhart, Mikuláš Koperník, brutálne upálený Giordano Bruno, guillotínou revolúcie, sťatý Antoine Lavoisier. Všetci tí a mnohí, mnohí známi, neznámi, zabudnutí sa stali obeťami jedinej pravdy v úvodzovkách, jediného správneho názoru v úvodzovkách. Zdalo sa, že také doby sú už za nami. Nie, nie sú a budú sa určite znovu, tento raz globálnejšie v úvodzovkách opakovať. Inými slovami, máte absolútnu pravdu, on nakoniec mal úvodne povedané šťastie, pretože stihol zomrieť pred tým, ako stihli upáliť. Takže ono to nie je všetko tak, ako na prvý pohľad to, ako sa zdá, že kacír a teraz bula a vydaná, ale to, čo pápež Ján, myslím Ján 22. to bol, tam, ktoré boli vyhlásené za kacírske tieho myšlienky a niektoré sú podozrivé z kacírstva, z herezy, teda, lebo tam to znie tak lepšie to slovo. Takých už bolo veľa, veľa, veľa. Však koniecko zoberte si aj Giordana Bruna, však jeho to brutálna poprava, ono to, nechcem to rozobrať do detailov, že bol upálený, bol, to je pravda, ale bol, ako bol upálený, akým spôsobom sa dostalo, tak ten rozsudok smrti podpísalo 7 kardinálov, respektíve 7 kardinálov potvrdilo, že teda je to ťažká hereza a vydalo ho na popravu svetskej moci. Ako tak, taký bol úzus, čo si ja tak pamätám.
No ale hereza nie je vlastne to isté, ako keď teraz vy hovoríte niečo iné, než chcú slnečkári. Nie sú slnečkári nová katolická cirkev stredoveka.
Keby mohli vás upália trikrát, pán doktor.
Ja ďakujem veľmi pekne, ja poviem to úplne čudne teraz, ja som nadšený a veľmi spokojný, že momentálne tá doba, kedy sa upaľovali kacíri na hraniciach, je za nami, lebo ja ďakujem ešte raz, asi by som skončil veľmi podobne za ostatné obdobie. Takže.
Ale to upálenie, to tu existuje, upálenie mediálne, jednoducho vám zničia život, profesný život, rodinný život, urobia z vás netvora doslova, lebo môžu, lebo chcú.
No, jedna vec je chcieť a druhá vec je môcť. Tá doba taká, aká bola za ostatné, povieš, 4 roky, no nie je to celkom presne, ale je to zhruba asi takto, tak tá bola taká, no jednoducho oni môžu a mňa fascinuje, že kto môže. Ja ich nazývam, veľkú časť tých ľudí nazývam medicínsky primitívy, pretože nemajú ani semester lekárskej fakulty. Nie to, že by sa ešte niekedy v živote starali o pacienta. A tí s veľkou hubou išli von a rozprávali veci, ktoré ja teraz neviem, našinec, keby toto som ja povedal profesorovi alebo skúšajúcemu na skúške, tak musím zavrieť potichu dvere za sebou a zobrať si index, však to je predsa nemyslite. Ale oni boli oslyšaní, vyšlo heslo, verím vede. Prosím vás, vede, ako sa dá veriť vede. Dá sa veriť v Pána Boha, dá sa veriť
v lásku.
Tak, paráda. Ďakujem. Ale ako môžete veriť vede, však veda je o polemikách, nie? A veda je, teda sa vyvíja. Takí už, ktorí verili vede a potom boli upálení, respektíve na základe tej paradigmy, takých sú, ani o nich možno nevieme.
Nie, čo hovoríte, ale toto ma veľmi baví, či sa to týka klímy alebo covidu. Vedecký konsenzus.
Čiže to je nezmysel.
To kto vymyslel?
To je zase taká, ako ste už povedali, taká istá, ja to neviem nazvať, že nechcem povedať slnečkárska, ale asi sa rozumieme, aký konsenzus, kedy mala veda, kedy konsenzus prepávaná. Ja to ako aj tu dokonca na tej knižke vzadu je napísané, že mojím základným vlastnosťou, ktorú mám a ktorá za tých už pomaly 49 rokov, ktoré pracujem vo vede, keď som tam prišiel ešte ako mám mladý chlapčok, tak je skepsa. ty, ako by, akúkoľvek vec, ktorú chytíte do ruky, tak musíte o nej pochybovať. Ona, a ukazuje sa, že iba tak sa ten pokrok dá ďalej dosiahnuť. Pretože ak niečo vyhlásíte, že to je večné, teraz nehovorím o večnom živote, aby to bolo, ja hovorím o tých našich pozemských starostiach.
Prečo sa len bojíte, že niekto pozbiera to raždie, že?
Áno, jo. Ešte stále to hrozí, ešte stále tie doby nie sú nami. A obávam sa, že v rámci cyklov oni sa, obávam sa, že sa ešte vrátia a bude veľmi smutno, tak by som to ja riekol. Ja nikdy som netvrdil, že ja jediný mám pravdu v tomto. Ja som len použil poprvé to, čo ma učili na fakulte, a po druhé to, čo som zažil za tých 49 rokov práce v laboratóriu, čiže s pipetou, so skúmavkami a v podstate porážkami, však koniec koncov úprimne povedal, 95% vašich experimentov končí v koši, však to sa, ducho to tak vyšlo, nejde to inak. Tak, a takto sa človek musí pozviechať a stále sa pokúša niečo objavovať, niečo nové robiť. A aký konsenzus pre pána Jana, však to všetko, čo bolo fixné dnes, tak zajtra už v podstate vôbec nemusí byť pravda.
Mnoho ľudí nechápe, že viete, vy proste svojou mysľou a svojimi poznatkami, vy si môžete nejakú tézu alebo nejakú hypotézu vytvoriť a potom tými pokusmi sa to snažíte dokázať. A áno, vo väčšine prípadov to nevyjde, ale o tom je veda, že hľadá.
Ale samozrejme, a aký konsenzus tu môže platiť, že ste začali rozprávať o klíme, však prepáčte, ako ja teraz nemôžem sa nesmiať, však to je taký, taký šit, že to nemôže byť ani pravda. Však, ale na základe toho je, vidíte za tým jeden obrovský biznis. Však to, poviem to úprimne, bol taký jeden z tých mojich, nechcem povedať, že vzorov alebo učiteľov, je to opísané aj v knižke, volal sa Gottfried Schatz, ktorý si tiež pokúsil analyzovať, on bol biochemik, aby bolo dosť jasné, tiež nebol ani lekár, bol biochemik, a tiež toto celé sa pokúsil povedať, hovorím o zmene klímy, o zmene podnebia, a ukázalo sa, že jednoznačne všetko to, čo je pravda, áno, devastujeme planétu, pálime veľa fosílnych palív, áno, ale toto predpoklad, že toto spôsobuje otepľovanie atmosféry, tak ako to chcete dokázať, čak to musíte k tomu mať nejaký dôkaz, a taký dôkaz a priori neexistuje.
Jakže nie, konsenzus vedcov.
Ako dneska som sa tuším prišiel pobaviť.
Ale veď to sú
vážne. Ale našou úlohou je vám oponovať.
Dobre, tak ja to tak aj beriem. Jasné.
Inak, pán doktor, viete, povedzme, nerozpráva sa o tom, že nie sa mi zdá, že to bola univerzita v Kente, toto už ja neviem, 10 koľko rokov naspäť, však tam našli tie e-maily, čo si medzi sebou tí vedci, hej, veľkí, vymieniali, že celé to globálne oteplovanie hoax, oni si tie dáta menili, klamali, je to dokázané, ale ako keby sa to nestalo.
Viete, pozrite, asi pred minulý rok to bola, nie som si úplne presný, v tomto nie som ja doma. To je len tako, by som povedal, ja mám tak, ako takzvaný čudozrej, ja som tam tak si vnútri hovorím, že pozerám sa to, čo sa deje. A minulý rok ukázali sa, aké obrovské teploty. Myslím, čo, ja už nemôžem povedať iné slova, iba smradi. Oni vám zmenili metodiku merania teplot. No. Dali teplomer na zem. A však teplota sa meria, tuším, vo výške 1,5 metra alebo 2 metre. Ja nie som v tom, ale meria sa v istej výške nad zemou, a to je štandardné meranie počas stáročia alebo stáročí. A teraz niekto povie, že je tam teplejšie. A najfantastickejšia bola taká fotografia, kde ukázali, ako je na zemi 42 stupňov, myslel sa na zemi. A hore mali ten teplomer taký, ako bývali kedysi nad prierom, také ukazovatele. A tam že 32 stupňov. A oni si poslovensky kakajú sami do úz. Ale dobre, však. Ale ide to takto ich ďalej, lenže samozrejme to sú úplne nezmysly.
Však dobre, ale keď už sme pri tomto, jedna vec je metodika, samozrejme, však o tom je aj celá štatistika, ale ja neviem, či si vy pamätáte, ale oni, jak začal toto covidové šialenstvo, tak predtým existovala definícia pandémie, hej, a oni ju zmenili. Hej. Oni tam zmenili čísla, a to už o tom sa nikto nebavil. Ja som na to upozorňoval asi behom 2-3 mesiacov, jak to bolo niekedy v máji, v júni, zrazu zmenili tú metodiku, to ako vlastne sa opisuje. Hej.
Súhlasím. Áno, iným slovami, keď to zoberiete úplne definične.
To som chcel povedať, že čo, v 2019 nebola pandémia, v 2020 v lete už bola podľa definície.
Jednoznačne áno, to je, ja preto nazývam celý ten stav plandémia, pretože to k tým starým kritériám, to, čo sa udialo od toho 2020. začiatku, tak to nesplňa kritéria pandémie. To je, nesplňa kritéria epidémie. Ano. Ale tým, že oni pomenili tie cifry a samozrejme účelovo, lebo zrejme už vedeli, čo sa ide budeť, ale to je samé konšpirácia, tak v zásade tým pádom mohli vyhlasovať svoje keci a dristy o pandémii. A nie, a tým pádom bola to pandémia, teraz všetci sa po slovensky pokakajme, že máme pandémiu, pričom jednoznačne podľa kritérií starých, opakujem, tých, ktoré boli platné do roku 2019, ako ste spomenali, tak to pandémia nebola. Hotovo.
No. Hlavný dezolát prehovoril. ale my sme na to upozorňovali takisto aj vo vysielaní, že keď sme si porovnali napríklad, keď je chrípka, samozrejme tam tých chorých na 100 tisíc obyvateľov sa berie to číslo, to nedosahovalo ani uzatváranie škôl.
Viete, to máte absolútnu pravdu. Ja tam nemáme o čom sa vlastne baviť. To je celé, však keď si zoberiete do toho zločinného testovania, o ktorého to možno ešte budem rozprávať, tak keď pri na tú hrozostrašnú chorobu, čiže od vtedy, keď sa to od marca, keď sa uzavrel štát, a to ešte urobil, upozorňujem, bývalý premiér Peter Pellegrini.
Áno, nezabúdajme.
Áno, to presne, to je tá pamäť, staropamäť nešťastná u starého pána. Tak v zásade do začiatku testovania, čiže do 31. októbra, to celoplošného, opakujem, zločinného, tak tam zomrelo podľa mojich údajov 82 ľudí. Dobre počujete? Na túto šialenú, obrovskú pandémiu. A to, ako rozhlasie nám rozprávajú, ochorela 70, asi možno pamätáte, 78 ročná pani a teraz priebeh. Ale čo to je choroba? Ako koniec koncov, znova sme pri tom merite veci, kto, že ste pozitívni? Ako na nejaký...
A nepríznakový?
No však, ale ešte raz, to, čo vás naučí na lekárskej fakulte, sa volá klinika. Či iný slovo, aj pacient príde, a to musím to zopakovať, vy sa s ním porozprávať. Odoberiete anamnézu, potom si ho vyšetríte, čiže máte subjektívne ťažkosti plus anamnéza, potom je vyšetrený tzv. Objektívny nález a potom prídu na rad pomocné vyšetrenia, ktoré by ste mu mali dať urobiť na to, aby ste si pomohli pri tej diagnoze ju urobiť a postaviť, ale tu sa to celé postavilo na hlavu. Príde pacient, ťuknete mu čosi do nosa, čo je v podstate absolútne neprofesionálne a poviete, že je chorý. No psychózy je chorý. No, prepáčte.
No však, ale áno, lebo my sme testovali aj zdravých ľudí. My sme dokonca zdravých ľudí na základe nejakej karantény zatvárali kdesi do ústavu, aby sa nedostali ani von a pritom im nič nebolo. Hej?
Viem.
A my sme... A teraz sa opýtam, že koľko z tých, ktorí boli teda pozitívne testovaní, boli v skutočnosti aj naozaj chorí?
Vo dva proste žoli. Ťažká otázočka.
No,
ťažká.
Taká, ja,
no, a tak, viete, asi to je, ako by som vám to povedal, no, už som použil prokremelský narratív, teraz pred chvíľočkou, dobre, však.
Ste na dobrom mieste.
Ale jasné, ale v zásade, poviem to tak, nevieme. Nevieme to a teraz môžeme polemizovať o tých antigen. To je ale môžem k tomu niečo povedať PCR testom, tí, ktorí sa robili. Ja som ich vlastnými rukami urobil niekoľko sto a niečo trošičku o tej reakcii viem. Samozrejme, netýkalo sa to práve ochorenia koronavírusu, teda covidu, ale v zásade tam sa musia robiť tzv. Paralelky, lebo keby ste to poslali do časopisu s jednou vzorkou, tak ten časopis si, obrazne povedať, z toho vašho prácu vytrie istý orgán, poviem to tak, pretože tam musíte urobiť najmä triplety, lepšie časopisy si pýtajú kvadruplety, čiže 4 paralelky. A aj to ešte nesmiete mať ten počet cyklov, lebo taký vysoký, tam do 45, myslím, bola tam u nich čo všetko. Lebo pri 45 sa slengovo vo vedec k tejto našej komunite hovorí, že svieti dokonca ešte aj voda.
Dobre, ja vás tu preruším, pán doktor, ak môžem, lebo ľudia v tomto má, toto je vec, ktorú ľudia veľmi nevedia, hej? Že musia sa tam robiť cykly. Hej? A oni vytáčali to toľko razy, že aj tá papája mala teda COVID. Hej? Vysvetlite, prosím vás, ľuďom, čo to je to, že vytočiť to 35-45 krát.
Viete, pri každom cykle sa podľa matematiky zdvojnásobňuje ten počet tých, ako by som povedal, replikátov. To znamená, že keď máte 10 cyklov, tak je to už v podstate 2 na 10, čiže zostávate už 10 000 24 kópií. Čiže asi inými slovami, keď je tam tá vzorka prítomná. Čiže a toto celé samozrejme môže, a v istom, ako by som vám to povedal, v istom bode je to, čo hľadáte, povedzme v tomto prípade to bola ten vírus, alebo tá jeho sekvencia, tej RNK, tak v tom istom bode to prekročí hranicu, kedy ho detegujete podľa toho istého. Ale v zásade, keď to nezdetegujete do 30. cyklu, čo je 2 na 30. kópii, tak v tom momente to začína byť celé zaujímavé, obrazne povedané a pozrivé. Môžete to hnať do tých 35. cyklov, čiže dostávate 2 na 35. Ja si presne teraz nespoviem, aké je to číslo, lebo keď rátate 2 na 10, tak je to 1024. Rátame, že to je 1000 a toto celé na druhú. Asi nejak sa tak budeme pohybať okolo pomaly už miliardy kopií. A vtedy je to detegované. Ale detegovať už po týchto. Tam sa totiž vyskytujú falošné reakcie. Tam už začne reagovať kopec vecí pri týchto reakciách a v podstate vám to obrazne povedané zasvieti. To je samozrejme slangové vyjadrenie. To sa objaví na tom detektore, že je to tam. Ale to je už neskoro. Tam už reaguje obrazne povedané každý s každým.
Ale môžeme sa baviť o tom, že ak pri 35 mi to nezasvieti, tak keď to vytočím ešte 10 krát, tak už sa mi to môže rozsvietiť.
A často začína.
A teraz je otázka, či tých 35 je úplne relevantných na tú situáciu, alebo musíte mať tých 45.
Pozrite, ešte raz to poviem. Pri 45 sa dávajú kontrolné vzorky, ktoré je čistá voda. Čistá voda, tam nie je nič. A dáva sa tam tá istá zmes, ktorá má toto detegovať. A to, čo som povedal, že pri 40 a 45 začína svietiť tá voda, to znamená, preložené do normálneho jazyka, že ešte aj tá voda je pozitívna. Neviem, či ma dobre rozumieť, čo chcem
povedať. Áno, vieme.
Dobre.
A čokoľvek tam dám, bude pozitívne.
Bude pozitívne, ale tá voda samozrejme, máte 4 paralelky, alebo 3, a tá voda svieti v dvoch, ale vy to už neberiete vážne, pretože už vidíte, že to je tak. A teraz si predstavte, že to, čo vy ak obrazne vytáčate, že tam nič nie je, nazvie to len tá voda, tak keď zoberiete, že tá voda začne svietiť dvoch z troch prípadov a vy to vyhlásite tú vzorku za pozitívnu, tak robíte samozrejme nezmysel, ak je to blbosť, prepáčení. To je naozaj úplná hlúposť toto robiť, čiže to je prvá vec. A druhá vec je, vy máte jednu vzorku, tak tam dajte aspoň tú paralelku, alebo dajte tam triplikát. No.
Dobre, počkajte, vy hovoríte, že blbosť, Adam, vydrž len chvíľku, len toto jednu vec chcem povedať. Vy hovoríte, že blbosť, ale čo keď vašou úlohou je, aby ste to rozsvietili? Stále to považujete za blbosť, pán doktor?
Ja vidíte, čo rozosmiali ste ma, viete, lebo zase ja samozrejme neviem, čo bola úloha. Nechápte ma zle.
Ja sa iba pýtam hypoteticky, viete. To je iba hypotéza však.
Ešte si zoberte potom, treba pozrieť, že sekvencia auto, tie PCR testy boli známe prv, ako bola známa sekvencia. Vy tam musíte do tej reakcie, do toho vírusu, aby som presnejší. A vy do tej reakcie, keď niečo chcete stále, musíte dať tzv. Primary. To znamená, že to sú krátke sekvencie, obyčajne 15, 20, 12, podľa toho, koľko si ukáže ten systém, ktorý vy analyzujete. A tie primary boli dohodnuté ešte predtým, ako bola známa sekvencia toho vírusu a priori. Čiže už tu máte, a keď dáte falošný primer, tak budete mať falošné výsledky marnošenia, však to je úplne evidentné. To je prvá vec. A druhá vec je taká, neviem, či ste postrehli, tak ja som si to v tom čase sa v tom trošku brľal a pozeral som tie reklamy, akože to, čo hovorím, že my vám stanovíme tak, že povedzme, keď samozrejme zaplatíte, bolo o to myslím 70 eur, takže odlíšime chrípku od covidu. Ja som si to presne čítal, ale tie predtým takú ako by som mal, záruku nikomu na tých testoch nedávali, tie za 40 alebo koľko to bolo euro. Takže viete, už toto hovorí, že to je úplne celé absurdné. Však toto by, no, keby toto bola normálna doba, tak tých ľudí by, ich by mali hnať na hranicu, nie na tých, ktorí toto kritizujú pre pána.
Ale pán vedec Čekan dostal niekoľko 100 000 eur, lebo on vyvinul test, ktorý rozlíši COVID od chrípky. Doteraz nie je, ale peniaze od nás k nemu išli. Toto ten pán vedec Čekan nevedel, čo nám vy tu rozprávate? Ďalšia vec je, ja laik viem, že keď teda idem k tomu lekárovi, mám podozrenie na nejakú chorobu, urobí sa test a robí sa, ako ste aj, aj teda ten duplikačný test, že sa to pošle do referenčného laboratória, kde teda ide tá vzorka a buď sa to potvrdí, čo bolo tou prvotnou vzorkou dokázaná, alebo sa to vyvráti, že negatívna. A potom sa robia ďalšie.
Skočím vám do reči, ten duplikát sa robí, to sa robí súčasne, pozor, nie inom labaku, aby sme
ale,
sa
robili. Dobre, 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 pozor, dobre to, ale robilo sa toto? Nie.
Ja pokiaľ viem, nie, samozrejme, že nie. Ale iný slami, ja budem to parafrázovať, je to nazvali, že rómsky vedec, ja ho nazývam poslovenský cigánsky vedec, je to je slovník slovenského jazyka, je to tam krásne takto spomenuté. To, čo sľuboval, ja sa do toho vchádzať nechcem. Ja nie som ekonóm, ja nie som ani právnik. Ja som, ale máte pravdu, aké testy, kde sa to objavilo, kde to máme to vynúte. A potom vznikne taká otázka, prečo práve v tom čase, keď sme už mali tie testy a test analyzovali, prečo príde cigánsky vedec s ponukou, že zostrojí to, aby to odlišovalo od chrípky. Však opäť tak bude to dobre, alebo to treba, čiže znamená, a tie tisíce, a koľko ich bolo, a 10 tisíc pozitívnych na základe tohto testu, tak tie boli falošné, lebo treba ten zlepšiť. Však to už musí udrieť do očí každému rozumne a logicky zmýšľajúcemu človeku, nie?
No malo by, ale zjavne mozog niektorých a dokonca lekárov vzdelaných, ktorí asi chodili na inú fakultu ako ostatní lekári, ktorí absolútne vylúčili imunitu, absolútne vylúčili. Logické veci boli absolútne vylúčené.
Opakujem, môj slogán je povolá medicína postavená na hlavu. A to môžem povedať, ja mám vyše 40 rokov po promocii, nejakú tú kvalifikáciu, mám 4 atestácie a s tým, že polovica, ja som onkolog, teda liečil som onkologických pacientov, hematologických teda, aj a s tým, že polovica mojej práce bol boj proti infekčným chorobám. Čiže trošičku niečo o tomto viem. Takže áno, máte pravdu, to je absurdita, ktorá sa tu stala. A keď ste na ňu upozorňovali, tak presne ako sme začínali, tak tam vyselo to mene, tekel hranica, pozor, budeš upálený.
Ja som sa tu bavil s jedným lekárom, ale mimo vysielania, bol tu na návšteve, len tuto vedľa. A sme sa bavili o tom, čo sa dialo. A teda hovorí, že teda aj to očkovanie, no chádam si, nedám pichnúť niečo, čo sa vyvíje 4 mesiace, mňa učili niečo iné. Samozrejme. Na škole, aj čo sa týka testovania, preboha, však nebudem vyšetrovať zdravého človeka a tak ďalej a tak ďalej. A ja mu hovorím, a tí vaši kolegovia chodili do iných škôl ako vy? A on mi hovorí, no, chodili práve na tie isté školy, ale ako si zblbli a povedať im tento názor môj, ktorý mám z toho, čo som sa učil, tak oni na mňa zrozene pozerali, čo som to za dezoláta. A pritom sa učili presne to isté, chodili do tej istej školy, boli to moji spolužiaci. Ale nedaj Boh povedať niečo iné, ako oni razili ten svoj džihad, ktorý mali v prípade COVID-u.
To si krásne povedať, džihad. Máte absolútne, pozrite, ja to rád toto citujem, pretože nemám, ja si málo kedy vymýšľam, a to naozaj musí krajná núdza. V zásade nevolal pán profesor Trávner už teraz nebohý, a niečo chcel, on mi tak zvláštne, mali sme také zvláštne, on mi týkal, ja som sa vykal, a on mi ho, vieš, ja tiež, okrem iného, tých študentov učím, že vakcína sa vyvíja 10 rokov, asi viete predstaviť, ja to neviem tak dobre povedať, ako to povedať. A je to naozaj pravda, viete, to, čo rozprávajú, samozrejme, to sú demagogické žvásty, to isté, pretože vakcína, oni rozprávajú, 20 rokov sa vyvíjala, výborne, 20 rokov, ale áno, pozor, technologicky.
Technológia.
Presne. Ale v zásade biologické a medicínske použitie bolo testované bolo nie iba niekoľko mesiacov, po prvé. Po druhé, ak si spomínate dobre, tak bol v núdzovom stave, ako tak znamená, bola prijatá tá experimentálna vakcína a bolo povedané...
Podmienečne.
Presne. A bol, v podstate sme sa jednoznačne všetci zhodli, že sa jedná o fázu 3 klinického skúšania. Čiže nejaké tie demagogické keci, ktoré teraz ponúkajú firma alebo firmy a tí profíci, ktorí tomu vlastne všetci rozumejú, tak sú samé úplne nezmysel. A ešte jednu vec, ak teda smiem povedať, vyzdvihuje sa Nobelová cena. Môžem toto...
Ale áno, dobre. Samozrejme, u nás môžete všetko.
Ja, tak ďakujem, ale takto. vyzdvihuje sa tá Nobelová cena. Nobelová cena za objav týchto vakcín bola udelená roku 2023. Dostali ju dvaja ľudia a viete, tam existuje to odôvodnenie Nobelovej ceny a ja som si starostlivo prečítal, tá odôvodnenie má tri citácie na originálne práce tých odmenených. A v tých originálnych prácach sa hovorí toto, a to je dosť podstatné, a skončím tým na konci. Poprvé, tá modifikácia, čiže uridín na pseudouridín, alebo uracil na pseudouracil, vyberte z tých, čo chcete z týchto dvoch variantov používať, tak znamenala to, že tá mRNA, ktorá sa dostane do bunky, tak poprvé sa neatakuje toľko tak ako bežná mRNA a nerozkladajú ten enzym, ktorý má svoje meno, nebudem to tu spomínať. Po druhé, hovorilo sa, že zníži zápal. Zápal ako a priori imunitnú, nazvime to imunitnú, čo je v podstate môže byť tiež hodnotené ako zápal. A ten zápal, ona nezmizol, ona ho iba znížila, táto modifikácia. A to, čo je najpodstatnejšie, a to, čo chcem povedať verejne teraz, a to, čo mňa samého prekvapilo, tieto experimenty, ktoré na základe dostali Nobelovú, sa uskutočnili všetky na myšiach. Na myšiach, dobre počujete. To znamená, že toto nikto nikdy na človeku neskúšal. Ešte raz, ja nebudem hovoriť o Nobelovej cene. Môj názor je jednoznačný. Takých Nobelových cien by možno na Slovensku dostalo aj niekoľko ľudí. Ale dobre, to je môj názor. Ja nikomu to nevnucujem. Ale v zásade to sa skúšalo na myšiach. A ja sám som pracoval s dvoma modelmi, teda robil som aj s myšami, nazvime to hlodavcami, aby som bol presnejší, a robil som aj s ľuďmi. A viem jednoznačne, že tie veci, ktoré sa fungujú na hlodavcoch, u človeka nefungujú a môže to dokázať svojimi publikáciami, ktoré si môže hoci ktorý hľadať na internete.
No dobre, ale toto bola pravda vtedy, ale teraz je už pravda, že to bolo vyskúšané aj na ľuďoch.
Kedy? Tie za tie 3 mesiace? Či 4?
Nie, no teraz už to opichali tých ľudí, neviem, to bol veľký pokus iba.
Videli ste, ako dopadli tie skúšky?
Áno, a o tom sa chcem s vami pobaviť po prestávke. Zatiaľ si zahráme chvíľku.
Dobre, ďakujem pekne.
Dobrý deň. Už musím povedať. Družná debata, Norbert.
Dobrý deň, prejem. No, chcem sa spýtať pána doktora. Pán doktor, vy ste onkológ a tak vám dám onkologickú otázku. Kuka Jadrianko, aké ja ne, výrazy to zavádzam. Onkologická otázka.
Pozor,
veľmi inteligentné.
Mám používať cudzé termity.
Hej. A otázka nebude ani zavádzajúca, ani navádzajúca, nie že by som bol tak sprostý a skúšal to na vás, ale a niekto iný zase zaviedol termín, že turborakovina. Hej? A ja sa vás sem spýtal, mňa to naozaj úprimne ma to zaujíma. A bolo to tu aj predtým, povedzme 5, 10, 20 rokov naspäť, a ak áno, bolo to, vyskytovalo sa to teda v takej istej miere ako teraz, a teraz sa to iba nejakým spôsobom preháňa, alebo je tu nejaký nový nešvár, ktorý by to spôsoboval?
To upresnili, lebo máme my známych lekárov, ktorí pracujú aj na onkológii, a nielen na onkológii, ale aj na iných oddeleniach. Nahlas to nepovie nikto, že je to z očkovania. Ale majú skúsenosť, že tá rakovina, ktorá postupuje veľmi rýchlo, že sa to rozmohlo tak, že čo si oni ani nepamätajú. A dokonca aj na onkológii hovoria, že my by sme tomu pacientovi radi pomohli, ale to ide tak rýchlo, že už nemáme.
No, ale my nevieme, Adrianko, či je to z očkovania, preto sa pýtame odborníka.
Áno.
Dobre, ja poviem to ešte predtým, ako vám odpoviem, tak poviem do eteru. My dvaja sme sa nedohodli na tej otázke.
No nie, jasne, že nie.
Presne. Poprvé a po druhé.
A musím to potvrdiť, lebo pán doktor sa ma pred vysielaním pýta, aké budú otázky? Hovorím, pán doktor, tuto to takto nefunguje.
Dobre, ale nahrali ste mi násmeš. Vzhľadom na to, že toto je onkológia, je môj obor. Ja som o tomto probléme prednášal už aj v Českej snemovni. Nerad používam to slovo turborakovina. Je to také, samozrejme, ľudia vedia presne, o čo ide. Mne turbo pripomína motor a strekovanie a rakovina nebože, ja poviem nádorové ochorenie. Ale dobre, budeme sa...
Dajme tomu naspídovaná.
Zrýchlená.
Necháme tento termín. Urobím výnimku teraz, lebo však kým sa vysvetlím všetko. Dobre, takže inými slovami, toto je naozaj experimentálny fakt, ktorý sa pred očkovaním nevyskytoval.
Vôbec?
Vôbec. A ja som to prednášal, opakujem, tá prednáška je na webe, môžu si každý dohľadať, to bola Česká snemovňa, to bol Sviedomy národa, oni ma tam pozvali. A tam som jednoznačne dal také tri základné body. Prvý bod bol to, že sa jedná o mladší vek. Nevrám, že všetci. Druhú vec, ktorú som povedal, že keď sa ten nádorový proces, rakovina teda, aby bolo všetkým jasné, zachytí vtedy, keď ten pacient príde k lekárovi, tak už je to v podstate najvyššie, teda štvrté štádium. Bo rozprávame sa o karcinome hrubého čreva, karcinome pankreasu, niektorých nádorov centrálneho nervového systému. Môžete si doplniť. A karcinom prsníka. S týmito som sa stretol ja. Nie teda vo svojej, ale to, čo sa ľudia mi telefonovali, spýtovali sa ma, čo s tým robiť, ako sa majú postupovať. A tretia vec a tretí problém je ten, že my máme, sú tzv. Štandardné terapeutické postupy pri onkologických ochoreniach, ktoré sa vždy updateujú, čiže inovujú. A každý, kto lieči takého pacienta, tak tieto postupy by mal, tak profesionál, teda myslím, nie všetci tí všelijakí príživníci pri tom mal používať. A ukazuje sa, že nádorový proces, ktorý vznikol takto rýchlo u tejto mladšej vekovej skupiny, je prakticky na túto liečbu rezistentný. Či necitlivý. Čiže tí ľudia, ktorí dostanú takéto nádorové ochorenie, postupuje to nádorové ochorenie bez ohľadu, aká je naša terapia, štandardná podotýkam, ktorá je uznávaná tak celosvetovo, a to nie je, že teraz som si niečo vymyslel, tak je na ňu kvázi necitlivý.
No, spýtam sa vás takto.
Áno.
Dobre, Adrianko to naznačil, to je jeho teória vidiecká, že to je z očkovania. A títo ľudia, ktorí majú túto zrýchlenú rakovinu, sú to výhradne ľudia, ktorí boli opichaní teda týmito mRNA vakcínami, alebo to dostane aj taký človek, ktorý nebol nikdy očkovaný touto mRNA vakcínou?
Nikdy som sa s opačným prípadom, totiž taký, ktorý by nebol, býval, bol očkovaný a takýto prudký priebeh, u neho to malo nestretol.
No a povedzme niekde v zahraničí nejaké štúdie alebo niečo?
Zatiaľ, ja poviem to tak, neviem. Ja sa k tomu, mne sa veľmi ťažko vyjadruje k veciam, ktoré nie sú priamo, nazvime to z domácej kuchyne, odborne, teda aby som presvedčil. A tento systém mne stačí, že funguje, respektive stačí, to je samozrejme zlé slovo. Pozorujem práve, je pozorovaný aj iba na Slovensku. Čiže viete, ja sa do cudzej kuchyne sa nejdem pozerať. Keď sa by bolo nejaký meeting, stretnutie a tam sa bude o tom rozprávať s zahraničnými hostiami, tak je to takto isto. A teraz, ak teda jediné zahraničie, o ktorom trošičku niečo viem viac, je Česká republika, práve preto, lebo tam som o tom prednášal a tam sme sa o tom dokonca ako s kolegami vedeli aj porozprávať.
Dobre, teraz Adrianko má svoje teórie.
Ešte jednu teóriu mám, že to je zo slnečného žiarenia.
Môže byť. Ale
oteplovanie mám
to. Ale mám to, čo o tom hovorím.
Adrianko má tiež svoje teórie, ale teda mám aj ja, lebo takto. Mnohí však bavím sa s ľuďmi a tí, čo nie sú opichaní, tak mi hovoria, že v rodine máme 3-krát, 4-krát je opichaný a nič mu není, hej, a niektorí proste majú teda veľké problémy s rôznymi vecami, od oslepoty až po neviem čo, ale to, jak ste hovorili, že sa to skúšalo by na myšiach, ja toto, čo sa tu udialo s tým opichaním tých ľudí, ja to berem ako jednu veľkú štúdiu, hej, že proste to vyskúšali na obyvateľstve. Existuje taká možnosť, že niektoré tie šarže boli proste iba placebo?
No, ja predtým, ako odpoviem na vašu otázku, tak ja poviem, že my doteraz nevieme, čo v tej vakcíne bolo. Teraz nemám na mysli aditíva, nemám na mysli to, čo tam niekto dofrčal s grafénom. Toto nie je predmetom diskusie. Dobre, dohodneme sa prosím takto. Ale mňa zaujíma, čo tá RNK, ktorá tam bola deklarovaná, aká bola jej sekvencia a veľkosť. Toto doteraz nevieme. Nikto s tým zatiaľ neprišiel. Pozrite, urobil som tieto šarže vakcín, osekvenovali sme to, robili sme to na elektroforeze a videli sme, aké to je veľké. Toto nevieme. Nemáme jedinú vedomosť o tomto A teraz, a na základe toho teda budem ja ako skeptický vedecký pracovník vystupovať, my stále diskutujeme o virtuálnej realite. Pretože my nevieme, čo sa v tej vakcíne, podotýkam ozrejme molekulárno-biologickej sekvencie, deklarované RNA naozaj nachádzalo.
A vy to v Slovenskej akadémie vied, to nevedia zistiť?
Ja v Slovenskej akadémii vied o ťa ma chceli vyhodiť.
Áno, takže... ale tí, čo sú tam, že, či sa to tam nedá zistiť?
No samozrejme sa to dá. To nie je nejaký problém.
Tak prečo to neurobí?
Treba chcieť.
Viete, to, ja to poviem inak. Toto všetko je tak elementárne z hľadiska toho štandardného vedeckého prístupu, že to nemôže napadnúť len mňa. Však to nie je možné pre pána Jana. Čiže iným slovom sa spýtujete presne, ako bola tá otázka o lekároch, že ako je možné, že toto doteraz nikto neriešil. No neriešil to. Technológie a techniky na tento, na túto analýzu samozrejme existujú.
Ja vám viem povedať, prečo to neriešil nikto, lebo nebol na tom vedecký konsenzus.
O, tak toto by som... Pardon, ja sa ospravedlňujem.
No ale keby to vyriešili, potom by mohlo vzniknúť vedecký konsenzus, nie?
Isté, ale ja by som teraz nazval tak nadstavbou tým okrydleným výrazom, že na to doteraz neexistuje politická vôľa. Inými slovami, nedá sa k tomu viac povedať. To je jednoducho... Je to tak, no bodka, stačí zobrať vakcíny, ktoré určite niekde musia byť uskladené, stačí ich analyzovať, to sú, ja neviem, to nie je nejaká obrazne povedané veda, to je metodológia, to je metodika, ktorú urobíte, zoberiete vakcínu, prepíšete ju do DNK, alebo DNA, ako chcete, pustíte to na elektroforezách, pozrite sa, aké to je veľké, či je tam deklarovaný produkt 4,5 tisíca kilobás v tomto poňatí a potom tu tento kúsok zoberiete a osekvenujete. Tá osekvenácia, keby naozaj tam bolo toľko, teraz na schvál prežne stojí asi tak 250 eur, možno 500, ja neviem, aký je cejník momentálne. Čiže, neslami, toto sú štandardné veci, ktoré sa štandardne v laboratóriách a nielen Slovenskej akadémii vied, ale na celom svete používajú a pokiaľ mám vedomosť, doteraz to nikto neurobil. A hovoriť o šaržiach vakcín môžeme začať vtedy, keď budeme vedieť, čo v tých šaržiach bolo. Ja nepopieram, že niektoré boli toxickejšie, ale my stále nevieme, prečo boli toxickejšie.
No a toto sa... Chcel by som poznať váš laický názor. Že to viete, toto vás teraz vyvinujem, hej, aby vás nemohli stíhať trestne.
Ja budem poriť z našej odborní. Hey, dobre,
váš laický názor na to, že teda ak to spôsobili, alebo ak to spôsobujú... Ja som včera som zrovna čítal nejaký článok v Spojených štátoch a tam vedci niektorí teda tvrdia, že od budúceho roku, že tieto turborakoviny, že môžu Američania čakať s tým, že sa to rozšíri veľmi, veľmi. Ale to je vedľajšie. Ale ak by to teda, jak Adrian tvrdí, že to je od tých vakcín, vidíte, ja sa vyvinujem, tak ktorá časť, alebo aká časť v tej vakcíne, alebo aký komponent to spôsobuje podľa vás?
No dobre, tak hovorím o tom hlavnom komponente. Hovorím o tej hlavnej komponente a to by mala byť tá mRNA, ktorá tam je deklarovaná, že tam je stabilná, je teda, cirkuluje pomerne dlho, respektíve sa pomalšie degraduje ako molekula. A to je primárna kauza. Viete, stačí zobrať inú vec. Zoberme placebo, to znamená, nedajme tam mRNA a dajme tam tie ostatné, len tie aditívne a môžeme to vyskúšať. Čak existuje iné experimentálne tvory, ako sú myši a potkany, existujú napríklad králiky, existujú prasatá, existujú opice. Však to všetko malo dávno frčať. Nefrčí. Poprvé. Po druhé, keď hovorím o tých turbo nádorových procesoch, alebo teda prudko prebiehajúcich nádorových procesoch, tak chýba nám akákoľvek databáza, ktorú nikto nerobí. Však tí mŕtvi majú vzorky nádoru, však to sa určí, že aký to je nádor. Robil niekto genetiku? Robil niekto analýzu zmien, prečo sa to takto správa? Odpovedne nerobil.
No ale podľa mňa nemusel, lebo aj Šuklo prehlásil minulý týždeň, že to je veľmi bezpečné a odskúšané a už dávno, dávno to vyrobili.
Ďakujem za porovnanie takoto. V princípe, viete, ten Šukl, ja máme takú nejakú bývalú súdružku, ktorá tam sa motala, ktorá vyhlásila na základe bodov, farmaceutická doktorka, že tá pacientka, ktorá zomrela po očkovaní s AstraZenecou, nesplňa dostatočné kritéria, teda nemala dostatočný počet bodov na to, aby sa vyhlásila za, že bola poškodená práve to očkovaním AstraZeneca. No, tak keď toto šukl vyhlasuje, tak na čo nám je taký šukl? Prepáčte.
Viete, ale problém ja vidím v tom, že oni sa podpisujú ako šulko, ale ani jeden z nich, lekár, vedec, sa nepodpíše svojim menom pod tie vyhlásenia. Viete, oni sa podpisujú ako inštitúcia.
No ale majú nejakého hovorcu. Majú niekoho, kto za to zodpovedí. Tak začneme, viete, ako sa hovorí, budeme hovoriť anonymne o inštitúcii, ale niekto je tam, niekto, kto je štatutár. Tak musíte toho náhať. Keď pozrite sa, bude lekár z nemocnice rozprávať čosi, tak prvé, akým pôjdete, bude štatutár, to znamená riaditeľ tej nemocnice. Nie? Čak to je predsa úplne štandardný postup. Nie? Tak sa spýtate štatutára. Trváte na tomto? Dobre, ukážte, kde máte na základe to podklady. A keď vaše podklady sú totálne táraniny, v tom momente ste priamo vy konkrétne braní ako štatutár za zodpovednosť. Nie? Ja neviem, ja samozrejme nie som v tom úplne, nazvime to právny expert, ale toto boli štandardné postupy kedysi. Nie?
Kedysi.
Teraz je každý anonymný, teraz každý môže si dovoliť povedať, čo chce, môže napísať, človek, ktorý má filozofickú fakultu, môže písať z prostosti do novín a bude tvrdiť, že na základe štúdí, ktorý možno aj vôbec nerozumie, bude zhadzovať tých, ktorí trošičku aj niečo čítajú a tak ďalej a tak ďalej. Tak tá spoločnosť až tam došla a stále sa z toho nevieme obrazne povedať výmaní. To nesieme so sebou ako taký mokvajúci, boľavý vred. Doslova do písmena.
Pán doktor. Nachystajte sa, ideme na tenký ľad.
Poďme.
Korčule má obuté, som videl.
Aj, dobre. Vrabce čvirikali, to som počul tam v Šamoríne, čvirikali, že vy nesúhlasíte s krokne vládneho spolnomocnenca pána doktora Kotlára. Čo je na tom pravdy? Je to pravda, alebo zase niekto si iba vymýšľa?
Formuloval. Dobre, slovo nesúhlasiť... ktorými krokmi mám nesúhlasiť. Ja poviem to teraz úprimne, bez nejakého tenkého ľadu, je mi to svojím spôsobom šuma fuk. Ide totiž o to, že je tento systém, ktorý je tak vyšetrovania, tak je starý asi rok, možno plus, minus nejaký col sem, col tam. Rečí okolo toho, aj o tejto vládnej garnitúry bolo ako koza bobkov. A kde sú výsledky? Základné výsledky, a teraz budem úplne jednoznačný, ak môžem teda.
Nech sa páči.
Základný problémy v Slovenskej republike sú dva. Ohľadne toho covidového celého. Jedno bolo testovanie celoplošné, násilné, však tie prívlastky si môžeme dodať. A druhé bolo očkovanie. To testovanie bolo urobené tak, že šiel podnet do Hágu. Na súd a tie podnet podávali traja právnici, môžem menovať, bez titulov Vajs, Pirošíková a Erik Schmidt. Takto. Ja som robil do toho odborné podklady, čiže viem presne, čo tam bolo. Tento súd, tento bol prijatý, tento podnet, a potom nám to kancelária teda v Slovenskej republike vrátila, pretože neboli využité všetky dostupné prostriedky ešte v Slovenskej republike. Dovtedy. Čo samozrejme sa využiť nedal, pretože to nikto ten podnet neprijal. Ergo, tento podnet na trestné stíhania je pripravený, stačí ho zobrať a podať ho na generálnu prokuratúru alebo na akúkoľvek inštitúciu, ktorá sa zaoberá tým, nazvime to, orgány činné v trestnom konaní. Ja by som to tak nazval, hoci ja nie som právnik a môžem tu na ako tematicky alebo slovne šľapnúť vedľa. Čiže ten je pripravený. Nič sa nestalo. Je tu vrátený, poďme na to, môžeme to začať robiť. Lebo to v podstate globálne, keď to zoberieme, bol to zločin voči ľudskosti, nepromlčateľný, podotýkam, organizovaný úzkou skupinou
ľudí,
ktorí boli najvyšší, teda sú prezidentka republiky, predseda vlády, minister zdravotníctva, minister vnútra, minister práce a sociálnych vecí a ešte minister obrany. To sú tie hlavné špičky. A vyhovárať sa na to, že to tak nebolo, je a samozrejme úplný nezmysel. A dobre, ak teda tomuto sa ešte môžeme vrátiť. A teraz existuje druhá časť, a to je to očkovanie, o ktorom tu rozprávame. A tu jednoznačne na základe čoho ideme robiť akési závery, keď netušíme dokonca ani čo v tých vakcínach bolo. Ja podotýkam, aby poslucháči si urobili obraz. Spracovanie a analýza takejto vakcíny, respektíve niekoľkých vakcín, trvá maximálne zhruba 2 týždne, 3 týždne, keď ešte medzi tým chodíte na pivo. To znamená, že a kde sú tie dáta? Na základe čoho ideme niečo potom riešiť? My nemáme v podstate nič urobené. Čiže opakujem reči ako koza bobkou a skutek utek. To je môj standardný názor a bez ohľadu na to, čo je tenký alebo hrubý ľad. Takýto názor budem rozprávať jednoznačne stále.
Sme sa došmýkali, Norbert, čo?
Nie, však ja som teda zo strany povedal, ale tu ide o to, že tie kroky, ktoré sa robia, a však plno ľudí, buďme konkrétni, ľudia zo strany Hlas samozrejme mu bránia, vie Boh, prečo? Ako robia mu problémy pánovi Kotlárovi, ale pravíte, že vy by ste teda to iným spôsobom riešili, alebo možno veď ono sa to dá robiť aj paralelne, čo on robí a môže ísť aj toto trestné oznámenie, prečo nie? Veď to jedno druhé nevylučuje.
Ale však nikto, ja som nepovedal, že jedno druhé vylúčuje, ale mňa by zaujímali, kde sú výsledky. Čo vlastne máme konkrétne v rukách ohľadne testovania, ktoré je teda ten podnet, a má ho každý, kto z tých verejných činiteľov, nazvime to tak, a čo máme ohľadne v rukách vakcín. A keď si to dáte dohromady, tak nemáme v podstate nič. 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 Skúste s tým, čo máme, skúste ísť, alebo teda ja opakujem, ja nie som právnik, skúste ísť na nejakú prokuratúru alebo skúste dať akési, čo bude predmetom toho podania. A ja samozrejme opakujem tým, že som trošičku čuchol k tomu podaniu do Hágu, nazvime to odborne, teda že som tam dával nejaké svoje podklady, myslím sa odborné, neprávne, pán Boh chráň, o tomto vôbec rozmýšľať, tak som asi videl, asi, ako sa to má robiť. A tu sa toto je natácké. Ešte raz opakujem, to je natácké. Ak niekto ide vyšetrovať, ako ja nazývam, plandémiu, tak to nie je vecou od tlačoviek, to je vecou toho, že vidíme konkrétne činy. A tie konkrétne činy sa nestali. Ani jeden sa nestal. Však si to pozrite, že niekto príde a povie a takú tlačovú poslať, že niekto pustí, že vlastne pandémia viete čo, ja som to už oborie povedané, aj prestal sledovať. Pretože skutek utek, tam za tým nie je vôbec nič.
Dobre, a teraz mi povedzte, že či je to neschopnosťou aktérov, alebo si myslíte, že to je na schvál potlačované?
Chcete počuť úprimnú odpoveď?
No a čak, jasne, veď. Bachorky, od toho som tu ja, pán doktor, aby som rozumiete.
Takže ja odpoviem jednoznačne. Oboje.
Jedno s druhým, pravíte?
Jednoznačne. Oboje. Ja k tomu nemám čo povedať. To, čo som tvrdil počas tzv. Plandémie, tak ako som vystupoval a trval na tom, že to boli odborné, absolútne odborné nezmysly a takisto aj vedecké nezmysly typu verím, vedieť. No, už sme to trošičko to rozprávali. Tak teraz poviem to isté. To rozčarovanie, nechcem povedať moje, ja už som ešte mimo tohto celo, ale to rozčarovanie veľkej skupiny obyvateľstva, tie bitky, nazvime to alternatívy z mainstream, však to sú úplne nezmysly. To ide od tie konkrétne dáta. Máme ich? Nemáme. Máme jedine konkrétne to, že môžeme podať hocikedy na orgánom činným trestnom konaní testovanie, ktoré sa bude hodnotiť ako zločin voči ľudskosti. Ja som to opakovane vyhlasoval. Ja som žalobca. Nikdy sa nechcem stávať do pozície sudcu a už pán Boh chrán do pozície kata.
Citujem článok z Pravdy zo 14. januára 2021. Experti vravia, že celoplošné testovanie nemá zmysel. Pri celoplošnom testovaní je najviac otázny benefit. Môžeme sa spýtať, ktorá krajina to tak robí. Ak nikto iný, tak je to trošku podozrivé, hovorí nemocničný lekár a člen ústredného krízového štábu Peter Vysolajský.
A takýchto, ako ste práve citovali, nájdete na internete neuveriteľné. Ja som našiel iný článok, kde presne toto isté povedali traja lekári, a budem titulovať bez titulov. Prvý sa volá Celec, druhý sa volá Marian Kolár, to je môj spolužiak, bývalý predseda odborov komory. Tretí je doktor Mesík, spolušil som, a štvrtý je práve ten pán, ktorého ste citovali. Plus sa k tomu ešte pripája kopec nemedicínskych pracovníkov a jeden z nich dokonca tvrdí, že testovanie a priori nás posúva do stredoveku. Dá sa to všetko nájsť? Tam to je. A moja otázka znie, a prečo sa tomuto doteraz nikto nevenoval? Hoci, opakujem, existuje podnet na trestné stíhanie minimálne tých osôb, ktoré som menoval, tých, ktorí boli v tom čase vrcholný, nazme to, management štátu.
Boli to časy, čo?
No, teda.
A niektorí len už mávnu rukou. A čo sa tým budeme zaoberať?
Nie, nie, viete, takto, ešte jedna vec je taká. Okrem toho, že to bol zločin voči ľudskosti, lebo nikto, napriek tomu, že existuje taká práca, nikto nepodpísal informovaný súhlas. To sa pri štúdii musí robiť. A existuje taká práca, kde je prvý autor Martin Pavelka, potom tam existuje minister zdravotníctva Krajčí a existuje ešte profesor Jarčuška. A sú tam ešte ďalšia plejáda, pravdepodobne Britov, ktorí sú podpísaní a ktorí tvrdia expressis verbis, aj to je na webe, že informovaný súhlas bol získaný od každého participanta tejto štúdie, myslí sa okolo 3 miliónov ľudí a opakovane to bolo. Myslím, prebehli 3 vlny tohto celoplošného testovania.
Sa inak volali, potom to bolo celoslovenský screening.
Dobre, a toto tam je deklarované. Čiže a priori, keď niekto robí štúdiu, tak musí mať s tým informovaný súhlas. A oni to povedali, že to štúdia bola. A je to tam.
To priznal Matovič, že to bola štúdia.
A ešte dokonca tento pán spolu s ďalším triumvirátom v Nitre, keď bol tam primátor Nitry, bol tam riaditeľ nemocnice, bol tam tento predseda vlády, tak takisto povedal, že teraz to musíme už násilne spraviť. A doteraz ste to robili ako? Ste z nás, tí, ktorí sme tam neboli, urobili občanov, tak, a tých, ktorí ste tam nahnali, tak je to zločin ľudskosti, ktorý je porovnateľný so zločinami to, čo sa spáchalo v nemeckých koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny. A ja k tomu nemám čo viac dodať, pretože tento precedens, ktorý sa v Európe udial po druhej svetovej vojne, sa udial jedine v Slovenskej republike.
Tak. A teraz sa už teším na otázky našich poslucháčov, ktoré prídu samozrejme po prestávke a ja medzi tým naštartujem telefón. Dobrý deň prajem, Norbert.
Dobrý deň prajem.
Dobre, počujeme sa. Počuje nás určite a mňa 100% pán doktor Lakota, ktorý
áno,
je tu
v štúdiu. Áno, počujem, tak isto.
A veľmi čisto. Teraz je ten čas, kedy klásť môžete otázky vy. Poprosím k téme 0950 66 11 16, je linka do štúdia Juh. No a mailová adresa, ale zopakujem ju. Možno je dnes nejaký nový poslucháč. Ráno zavináč infovojna.bz a neuveríte, máme prvý telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Pekne pozdravujem, veľmi zaujímavá téma. Teším sa, že o tomto hovoríte tiež s patrím k tým dezolátom Karlo Handlovej. Jedna zásadná otázka, pán doktor. Keby som sa dostal do nemocnice, mám nejaké problémy s krvou alebo niečím podobným a chcú mi dať krv od takého, ktorý má túto vakcínu alebo je zaočkovaný, môžem to odmietnúť alebo môže mi to uškodiť alebo čokoľvek iné, čo by mi mohol niekto darovať, kto je.
No otázka, ako by ste, ďakujeme, ako by ste vedeli, že vám dajú opichancovú krv. Ale otázka, dobre, ja to sformulujem inak, že je to nebezpečné. Mohlo by to mať nejaký vplyv na toho človeka, pán doktor?
Asi vás klamem, ja vám poviem jednoznačne, neviem. Neviem, pretože my nemám to, čo som povedal už v predchádzajúcej časti relácie, my nemáme nejaké dáta. Nemáme absolútne nejaké dáta o tom, čo sa naozaj v tej krvi, respektíve v tekutinách telesných a v orgánoch tých očkovaných nachádza. My to nevieme. Pretože, viete, poviem to tak, nevieme sekvenciu, od sekvencie sa odvíja ten proteín, ktorý by tá mRNA mala kódovať, neviem, aké veľké časti tam sú, neviem, ako dlho tam žije, tieto dáta nikto, pokiaľ ja viem teda, nemá. Nikto ich zatiaľ oficiálne neskúmal. A iný slovami, ospravedlňujem sa poslucháčovi, ale na túto otázku neviem odpovedať. Nie je prvý, ktorý mi položil, ale naozaj úprimne neviem na ňu odpovedať.
Tak keď neviem, nebudem sa hrať ani ja na múdreho, že a ja a myslím si, alebo čo. Ale keby k tomu boli dáta, tak...
Jednoznačne, áno, takto, ešte raz, takto stále tápeme vo virtuálnej realite.
Tam mierim. A mierim aj k ďalšiemu našemu poslucháčovi, ktorý už je na linke. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím vás pani Marian Sučany, pozdravím pána doktora.
Ďakujem.
Ja ohľadne tých vecí, vlastne, ktoré boli prezentované dneska. Ja si myslím, že Slovensko je naozaj krajina neobmedzených kúziel a možností, keď uznávaného odborníka, vlastne, ktorý keď prezentuje svoje vedecky podložené názory v súvislosti s pandémiou, tak stáva sa vlastne u rôznych pseudoodborníkov hoaxerom a taká v úvodzovkách vedkynia vychodeným drevárskym učilišťom a červenými tangáčmi stiahnutými na polzrde, alebo taký odborník, ktorý vlastne má priezvisko ako má pes po rusky, tak sú prezentovaní ako tí odborníci, že naozaj ako spoločnosť sme naozaj sa dostali na bod nula, alebo keď taký máme asi najlepších odborníkov na svete, keď Šukl alebo Sauka je asi naozaj odborne vyššie, keď popiera vlastne FBA, hej, americkú spoločnosť a de facto to, čo oni tvrdia, tak oni to popierajú. No, takže to sú také veci naozaj. Ja si myslím, že najtragickejšou vecou dnešného života, by som povedal, je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie ako spoločnosť nadobúda múdrosť. A čo by sa chcel pána doktora spýtať, že či vás už oslovil tento nový pán minister Šaško, či Šašek, neviem, jak sa presne volá, ohľadne spolupráce, pretože naša najsociálnejšia vláda pred voľbami rozprávala o tom, že ako všetko chce vyšetriť. A ja si myslím, že tým, že je tam sedí na pozícii úrad na dohľadu zdravotnou starostlivosťou ten patológ Palkovič, ktorý tam je, ktorý vlastne sa spolupodieval na toto všetkom. A pokiaľ tí odborníci, ktorí boli v úvodzovkách pred 3 rokmi a nás tu natríznili a robili tu na tieto nacistické zverstva, tak pokiaľ tam oni to chcú vyšetriť, tak si myslím, nikdy to nebude. A či teda oslovili tú opačnú časť vedcov, ako ste vy a vám podobní, vlastne, ktorí tvrdili niečo iné, a baviť sa o vedeckej, nejakej tej vedeckých poznatkoch a vlastne, či sa to naozaj mieni nejako vyšetriť. Hej? Takisto, že či vás tá SAV, naša vlajková loď, ako sa hovorí, že či vás chcú rehabilitovať, aby ste sa mohol vrátiť, alebo či už nemáte o to záujem. Ďakujem veľmi pekne, pozdravím vás.
Morho, do budúce si, Marian, to skráť, prosím ťa troška. Ja
viem. Rozpravujem sa, áno, áno. Dobre, tak... Mám toho veľa a času mám, pardon.
A odpoviem, tak budem vlastne na rozdiel vás asi stručnejší. Odpovedne neoslovil a pokiaľ viem, tak nikto ma zatiaľ rehabilitovať nechce.
O, ale prečo?
Viete čo?
Zatiaľ.
ja lebo nejaký ješita by tým priznal, že on nemal pravdu, že?
Ale viete, tu nejde a to neprizná pravdu. Viete, ja som pri tom testovaní zločinom, tak to znamenalo niekoľko tisíc mŕtvych pre pána Jana.
Áno.
Čiže inými slovami zbytočný mŕtvych, pretože nahnať ľudí, teraz nebudem hovoriť o právnom tom, z epidemiologického hľadiska na malú plochu, keď sa akože rozvíja epidémia, plandémia v úvodzovkách, tak čak to je totálny nezmysel.
A v tom počasí vtedy.
Ale presne, však keď si pamätáte, ak my si pamätáme si všetci solcík, my starší, a v podstate vždy boli tzv. Uholné prázdniny, vždy boli akési, nechali to dlhšie tie jarné alebo vianočné, však to bol jediný prístup bol ten, že to bol infekčný, že aby sa ale nemiešali.
Ale to aj bolo kvôli tomu, že polka triedy ochorela a budeme kúriť pre tú polku triedy, nech radšej ostane doma.
Ale to sa spojilo príjemne s užitočným. Vždycky sa bránilo
tomu. Nehovoriac o tom, že na základe akých dát sa tu opichávalo, na základe akých dát sa zavierali tie školy, na základe akých dát sa tu robili lockdowny a to celoplošné testovanie. Keď pán matematik Kolár v prezidentskom paláci za ním stála Čaputová a tvrdil, že my máme dátové peklo, my nič nevieme. Tak na základe čoho sa tu robili na neve?
Na základe príkazov zvonku.
Veľmi krátka, jasná a trefná odpoveď. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Miriam z Kremnice. Chcel som sa opýtať ohľadom testov, tie, čo sa teraz predávajú v lekárniach. Predtým stali 16 eur, teraz ho stoja len 3,15. A chcel by som, či rozlišujú medzi chrípkou a covidom.
Tak poviem to úprimne, hneď vám skočím do reči. Toto ja neviem, ale treba sa pozrieť na letá, pri balovom letáčiku. V prípade sa treba opýtať tých, ktorí tam existuje nejaká mailová adresa a spýtať sa ich, že vašu otázku položte im. Neviem. Ja na tú otázku neviem odpovedať.
Dobre, prajem vám všetkým dobre. Majte sa, do počutia.
Ďakujeme pekne. Ale viete, že to je sranda, pán doktor, že ešte stále sú to testy na COVID-19. Ktorý, že to máme rok?
2024 a ešte podotýkam, že počas týchto dvoch rokov zmizla chrípka. Vynulovala sa. To znamená, vysoké pozrenie má hraničiace s istotou, že veľká časť tých testov zahrnula chrípku do covidu. Aspoň teda.
No a ďalšia anomália bola, že prišiel Putin a COVID-19 zmizol.
Áno, však to priznal aj pán už vtedy docent Sabaka. Áno, priznal to, že vtedy inváziou na Ukrajinu pre neho skončil COVID. Však to sú jeho slova, nie moje.
Áno, ja to tu mám odložené, ja to vyrábiam úplne. Ja, kedykoľvek, keby mal pán doktor Sabaka chuť k nám prísť. On tvrdil aj iné veci, že vlastne očkovaní ani nemusia nosiť rúška. Doktor Lengvarský tvrdil, že o očkovaných sa nebudem baviť, už nechytia nič, to bol 1. júl.
Doktor Lengvarský má ešte virtuálne video, prepáčte, vám skáčem do reči, kde tvrdí, a to bol v pravde, že my urobíme to, ohľadne deti, to, čo nám povie firma Pfizer. No,
áno.
Prepáčte, budem teraz úplne úprimný. Ja nevravím, že za to je popravčia čata, ale za toto je. To sa nedá už ani popísať, kam až dokáže môj kolega, lekár, profesionálne a ľudský a eticky klesnúť.
Aj také bolo. Možno to mám tu niekde.
Áno, určite.
V archíve, ale skôr ako to nájdem, tak dáme priestor poslucháčovi, nech sa páči.
Haló.
Áno, počúvame.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Volávam z Talianska Dana, ja som zdravotná sestra a chcem vám povedať to, čo sme tu zažili my. Takže ja ako zdravotná sestra som nemohla do roboty, lebo som sa nedala zaočkovať. Našťastie som im na to neskočila. Niečo si pamätám z tej školy, mám 58 rokov. My sme to mali zdravotníci dané dokonca tu na zákonom v Taliansku. Ak to nešiel do roboty, bol automaticky suspendovaný, vyhodený z ako to bude po slovensky. Tak ma nenapadlo slovo, už som tu 30 rokov.
Nevážim,
ako kolegium zdravotníkov, čo
no, jasne.
Je to aj komora, zdravotná komora, tak. Zdravotní sestier ma vyhodili, tak ako robili aj z lekármi. No ale to sa mal na tom najhoršie. Moji trojočkovaní kolegovia, 20-ročná kolegyňa desaturovala, má 20 dní COVID. Ja som sa nakoniec vyšla po niekoľko mesiacoch, už som minula všetky úspory, nakáziť som sa bola, no tak nedalo sa mi to. Bohužiaľ to musím priznať, nakazal som sa tak, že tie štetlové štetločky, kamoška mala COVID po tretí dávke, tak do nosa, ja som si dala na slidnicu priamo. Bohužiaľ to priznám, potom som sa konečne mohla vrátiť do roboty, ale len na 3 mesiace.
To ste vynikajúco vymysleli.
Viete čo, to som, nikdy by som si nepovedala, že takto hlboko klesne, že robím takúto vec, ale čak čo už človek spraví, keď
minie
všetky úspory.
Áno, áno.
Bola som niekoľko mesiacov doma. Čo teraz ale vychádza na javo, nedávno mi zdravila kolegňa, na našej klinike len dve robím v Ríme, sme neboli zaočkované, ja a jedna Poľka, asi sme to nejako to máme v krvi, že sme,
presne tak.
Že máme trošku tej prírodzenej inteligencie, alebo ako to nazvať, tak ona mi vraví, Dana vieš čo priznal, volám sa Dana, Dana vieš čo priznal, Tangari, ortopéd, tak sa volá, Ančo, bohužiaľ, aký som bol dement, keď som tej, čo ma očkovala, povedal, mne to môžeš dať, ono totiž to vyšlo najavo, pomaličky sa k tomu priznávajú, ale nepovedia to nahlas títo lekári ani zdravotníkník. Oni mali v týchto veľkých nemocniciach vlastné očkovacie centra a tá, čo ich očkovala, tak vám, no alebo von, väčšina to mala na samozrejme von, tak nie sú blbí lekári, hej, tí, čo sa báli ako tento, ten sú dal dnu. Najlepšie áno na tom je, že o tom všetkom sa hovorí už počas vakcinačných kampaní. Na jednom talianskom kanáli, on bol bývalý berlínsky kanál, ale dosť sledovaný. Potom tú reláciu aj zrušili, ale normálne tam vrazili, talianská lieková agentúra sa volá AIFA. ukazovali tam dokumenty Talianska lieková agentúra. Tým, aby neočiernila nejako tie vakcíny, vymazávala nežiaduce účinky a takto to publikovala. Oni to ukázali normálne tej televízii, potom im zrušili na niekoľko mesiacov tú reláciu, teraz znova idú ďalej, tak vravia aj o VHO, aj o všetkom. A toto všetko skončí. Bohužiaľ, Taliani sú, ja som si myslela zistí, oni sú takí, to sú taký národ fokózom, ohnivý národ, to sa nedajú. To je tak jeden debilný národ, to sú, ak môžem použiť toto slovo, oni sú také ovce, ja neviem, či nám dala do vienka tá totalita trošku tej inteligencie a takej sebeobrany alebo čoho, ale to, čo sme v Taliansku zažívali, to bola to komunizmus a komunistická diktatúra bola prechádzka rúžovou záhradou proti Taliansku.
Ďakujeme veľmi pekne za túto
skúsenosť. Len taký môj vlastný názor. Ja rád vás veľmi rada sledujem, aj teraz som zajatý, lebo mám...
Veľmi rád som vás počul, naozaj si to vážne, že ste sa takto ozvali. Je to perfektne, čo ste povedali. Aj mne, aj poslucháčom samozrejme. A viete, ja ešte doplním, tá komunistická diktatúra o socialista, o komunizmus to nebol, tá v nás vychovala isté reflexy, ktoré a priori... Áno. A krásne to vidno, viete...
Schopnosť čítať medzi riadkami.
Áno, a ešte krásne to vidno vo východnom, bývalom východnom Nemecku. Tam sú tí ľudia úplne iní, akože voči tomu západnému. A to naozaj vidno, že pozor...
Oni sú tí západňari indoktrinovaní tou výchovou. Ja to vidím na synovi na škole. Ja mu musím synovi rozprávať. Ale syn si zažil v triede ako náhlu nevoľnosť spolužiaka. To bol na to prišiel, nekto prišiel domov. Ja som ho nenaučila základy pulmonálnej resuscitácie a mal som to keby dačo, tak zauriaduj, hej. Na šťastie chlapca zachránili, ale už nerobí ako telocvik. Musím mať teraz 17, to bolo pred dvoma rokmi. No, chvála Bohu.
Dobre, ďakujeme pekne, pozdravujeme.
Ďakujeme.
No, ja to môžem potvrdiť, že sama seba nakazila covidom. Keď sa robili dechánky, keď detsko malo kiahne, tak sa robili dechánky, aby to mali všetky decka za sebou.
Jasné, čím skôr. A čím mladší vek, áno, to je preto standard.
Čo sa týka Ríma, keď som tam bol, tak sprievodkynia hovorila, že to bolo niečo strašné, že vychádzať von, vrtuľníky lietali, že to bola úplne... So zbraňami kontrolovali papiere, že to bolo niečo strašné, to bola čistá depresia.
A už viete, už teraz viete, prečo sa nestaram o tých druhých a hlavne Slovensko ma zaujíma. Preto, lebo ja by som tam naozaj asi od depky. Ja však to je strašné. Ako môže niekto byť tak, prepáčte, taký hlupák? Tak
a ešte,
neuveriteľne.
Ešte pán doktor, aletený. Ja som to už povedal mnohokrát. Úprimne, páni lekári, aj tí, ktorí ste propagovali očkovanie, koľko z vás bolo reálne zaočkovaní? Máme otázku ďalšieho poslucháča.
Dobrý deň všetkým. Pán Lakota, ja mám na vás otázku. Keď počúvam vás, alebo aj pána doktora Fischera, alebo aj ostatných, ktorí vyšli z tej, nazvem to, komunistickej éry alebo dielne, mám pocit, že máte v sebe ľudskosť a že vám ozaj ide o toho pacienta. Povedzte mi, prosím vás, čím to je, že tí mladší lekári, alebo teraz, čo tu máme, tých novodobých lekárov, ako keby im nezáležalo na tých pacientov a koľkokrát im povedia aj veci, ktoré by sa im rozprávať nemali alebo im to povedia nejako zle. A tiež vám chcem povedať, zájdete si o pár kilometrov do Rakúska a vidíte úplne iný prístup k tým ľuďom. A nemyslím si, že je to len peniazmi. Ja si myslím, že tých ľudí už nezmeníte, keď im zaplatíte viacej na platoch. Ďakujem pekne, deň prajem.
No, tak začnem od konca. V tom, čo ste tvrdili, som ja absolútne súhlasím. Keď ste spomenuli to Rakúsko, tak tu je samozrejme zdravotníctvo stále v istých jemne povedané problémoch, zadlžené nemocnice a tak. Ja odporúčam všetkým tých, ktorí sú múdri ohľadne z financovania zdravotníctva, nech skočia 16 km od Bratislavy nemocnica, ktorá je v Hainburgu. Nech sa ich spýtajú, či niekedy mali problémy zadlženosťou. A keď ich nemali, tak prečo ich nemali? Tými slovami, niečo tu je, by som povedal, choré v tomto štáte dánskom, myslí sa slovenskom, to som citoval z Hamleta. A v zásade to riešenie malo prísť začiatkom 90. rokov. Hovorím o financovaní nemocníc. Koniec koncov boli to práve Rakúšania, ktorí nám ponúkali isté modely. A vzhľadom na to, že som pochodil v nemecky hovoriace krajiny, to hlavne Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko, tak trošičku viem asi, ako to tam vyzerá a ako funguje to poistenie, ako funguje zdravotníctvo. A nikdy, nikdy, čestné slovo, nikdy som nezažil, že by niekto, nemyslím teraz z nemocnic, ale z vládnych činiteľov v novinách, kde si vyjadril, že máme problém so zadlženosťou nemocní, máme problém možno s tou nejakou nemocnicou, ale rozhodne nie so systémom ako taký, ktorý u nás v týchto krajinách funguje.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Zdravím vás, Vanda z Viedne. Ja by som sa len chcela pripojiť k tej predchádzajúcej poslucháčke, ktorá hovorila o tom, že jak sú tí Taliani ako ovečky, ja som vo Viedni a je to tu presne takisto.
Áno, súhlasím.
Ale čo ma zarazilo, ja som bola v marci, som skončila v nemocnici s masívnou infekciou, blablabla. Počas anamnézy bola otázka, či mám očkovanie proti korone, ako explicitne proti korone. Potom nasledovala otázka, či mám nejaké ďalšie aktívne očkovanie, ktoré bolo v poslednej dobe. To bolo na príjme, ešte na pohotovosti a potom aj na oddelení. To, že sa pýtajú na očkovania, ktoré boli v poslednej dobe robené, to je samozrejme, to je proste to patrí pri anamnéze. Ale prečo sa pýtali práve ešte na koronu a explicitne ako prvé? Ja to tam tak nechám stať.
No, ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne.
A ja vám poviem odpoveď, pretože všetci, a teraz to naozaj, všetci, čest výnimkám, šípia, že niečo s tým očkovaním proti korone, ako ste spomínali, nebolo v poriadku.
S kostolným riadom.
Presne tak, s kostolným riadom. Čiže, a ja pravú povedať takto, keď som prednášal v tej snemovne českej, že som spomínal, tak v zásade tam pani senátorka Hamplová je také veľmi známe meno a ona povedala toto, že už to pod tou pokrievkou kypí. Ona sama očakáva v priebehu 2 až 3 rokov, že to z toho hrnca vykypí a konečne sa dočkáme, nazvime to, relatívne racionálneho riešenia toho, čo sa tu udialo predchádzajúce 4 roky.
Blahej pamäti, pán Krčmery povedal po začiatí očkovacej kampane, že no akože tie vedľajšie účinky to je málo, ale o tých dlhodobých to nevieme.
Presne to povedal. A uvidíme o 5 rokov. No, toto sú jeho slova.
To sú jeho slova. Neviem, našiel som toho Lengvarského, len či sa to týka tých detí, ale mám tu, že vakcíny deťom, tak možno sa dozvieme to, čo sme spomínali.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán poslanec, v priebehu decembra budú na Slovensku doručené prvé dávky detské vakcíny Comirnaty, ktoré budú určené deťom vo veku 5 až 11 rokov. Takže očkovanie detí v tejto vekovej skupine bude možné spustiť priebehu tohto mesiaca. Imunizačná komisia, pre vašu informáciu, podľa princípu Európskej únie proráta pre Slovensko je 700 000 dávok. Potvrdili sme 274 000 dávok a podľa schváleného harmonogramu dodávok v decembri by malo prísť na Slovensko 150 000.
To nie je ono. To bolo interiú.
Dobre, ale keď už toto odznelo, pán doktor, ešte mi povedzte jednu vec. Čo sa dialo v hlavách tých rodičov, ktorí nechali tie malé deti opíchať?
Podľa mňa indoktrinácia. Mimoriadne rafinovanie a smekám klobouk, ako hovoria za hranicou rieky Moravy, mimoriadne dobre urobená profesionálna indoktrinácia ľudí. To sa nedá tomu nič poprieť. Naozaj musím uznať, nazvime to v tomto prípade oponentovi, toto bolo vymyslené vynikajúce.
Marketing bol dobrý. Bol to koniec koncov aj pán Salaj, ktorý pri AstraZeneca, teda keď zistili, že ľudia sa odhlasujú, keď im vyšla AstraZeneca na očkovanie, že teda rušia, že marketingovo by sme mali popracovať na tom. Aby ľudia si dali tú AstraZeneca.
Teraz si uľavím, smradí. Ja prepáčte, ospravedlňujem sa, to nepatrí sem, ale teda odtiaľ potiaľ toto.
Ale pán Salaj v roku 2021 teda tvrdil, že po pandémii tu budeme mať len 3 kategórie. To budú zaočkovaní, prekonaní a mŕtvi. Takže teoreticky a prakticky podľa Salaja my traja momentálne vysielame z nebeského štúdia.
Ale tento človek už je priamo aktérom tej indoktrinácie. Iný slovami, on už je trestne stíhateľný.
Spolupáchateľ, to voláme my.
Presne tak, áno, presne tak. Pretože on už nepodľahol indoktrinácii, on ju sám šíril.
Pán doktor, ako tá v štúdiu?
Ďakujeme veľmi pekne, pán doktor.
Ja ďakujem za pozvanie a veľmi rád som tu s vami pobudol.
A my sa tešíme samozrejme na vašu knižku, ktorú sme tu v úvode predstavili, aby sa nezabudlo.
Dobre.
A bude to veľmi zaujímavé čítanie. Ďakujeme veľmi pekne. My sa samozrejme rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Želám ešte pekný deň.
Ďakujem aj ja hostovi Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. A tu je tá kniha, vám ukážem ešte raz, už je v obchode. A máme v obchode aj nové 3 knihy, len čo, a neviem, či to nájdem, možno to nájdem, ale tak asi to tam nájdete určite. A Neznáme dejiny od Viktora Timura, Symboly Slovanov a Generácie obrodenia. To sú nové knihy, ktoré ešte máme v obchode. Prosím vás, všetky objednávky, ktoré budú zaplatené do 16. budú spracované a odoslané 20. 21. možno, ale určite budúci týždeň. Zajtra sa budeme baviť s našim kamarátom o tlačovej agentúre Slovenskej republiky. A myslím si, že to bude veľmi, ale veľmi zaujímavé. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí.